Новини Радіо Свобода.
Доброго ранку. Перед мікрофоном Антон Шульга. Коротко про головне. На Донбасі загинув один військовий. Ситуація загострилася. Сенат США затвердив Крістофера Рея директором ФБР. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 1 серпня загинув один український військовий, ще один був поранений, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики активізували обстріли позицій сил АТО вздовж лінії розмежування та застосували озброєння, заборонене мінськими домовленостями. Українські військові нарахували 34 обстріли з боку сепаратистів. У сепаратистських угрупованнях ДНР та ЛНР також повідомляють про загострення ситуації, зокрема на околицях Донецька та поблизу села Калинове на Луганщині. У спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ повідомляють, що бойовики угруповання ДНР в Оленівці Донецької області затримали вантажівку з обладнанням для камери спостерігачів і утримували її 7,5 годин. Потрібний повний, безперешкодний доступ для виконання своєї роботи. Сторони мусять захищати свободу пересування місії, мовиться у повідомленні місії ОБСЄ у Твіттері. Сепаратисти наразі ситуації не коментували. Президент України Петро Порошенко найближчим часом внесе на розгляд парламенту пропозицію щодо внесення змін до законів про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини і про Регламент Верховної Ради України в частині призначення і звільнення омбудсмена, повідомляє прес-служба глави держави. Як ідеться в повідомленні, норми щодо процедури призначення і звільнення омбудсмена були внесені в прикінцеві положення закону про Конституційний суд, який президент підписав 31 липня.
Міжнародна тема.
Сенат США 1 серпня затвердив Крістофера Рея на посаді директора Федерального бюро розслідувань. Ця посада залишалася вакантною від травня, від часу несподіваного звільнення президентом США Дональдом Трампом колишнього директора ФБР Джеймса Комі. Це рішення є предметом критики з боку тих, хто вважає, що воно було ухвалене для ускладнення розслідування ймовірного російського втручання в американський виборчий процес. 50-річний Крістофер Рей, який раніше працював у Міністерстві юстиції, запевнив сенаторів під час слухань, що в разі спроб президента чинити тиск на хід розслідування, які веде ФБР, він або відмовиться підкоритися цьому тиску, або піде у відставку. В Афганістані 1 серпня загинули щонайменше 29 людей, 63 були поранені під час нападу смертника і ще одного озброєного чоловіка у шиїтській мечеті в місті Герат. За повідомленням місцевої влади, смертник підірвав себе на вході до мечеті. Компанія Толо ТВ інформує, що у цей час інший нападник відкрив стрілянину всередині мечеті. Лікарі повідомляють, що 20 людей загинули на місці, ще 9 померли у шпиталі.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
7:03 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. На календарі середа, 2 серпня, і ранкова свобода традиційно вже цієї пори пропонує починати новий день разом. У студії Юрій Матвійчук, і насамперед коротко окреслю теми, які ми пропонуємо сьогодні до обговорення. Що українці знають про Голокост ромів?
Не думав в житті, що от стільки цікаво, це ж не були в цих камерах та барани. Стільки людей і дітей в тому числі.
Чи зможе Україна заплатити по рахунках МВФ?
Вони є нашими донорами на сьогодні. Ми очікуємо ще один транш. Якщо ми очікуємо до кінця року 1,9 мільярдів, а платимо мільярд.
За яких умов новий закон зробить Конституційний суд незалежним від політичної верхівки?
Якщо на комісію може впливати в першу чергу президент, наслідки конкурсу вони можуть бути достатньо прогнозованими.
Долучайтесь до обговорення і ви, шановні слухачі, до ваших послуг телефони прямого ефіру.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Сьогодні, 2 серпня, у світі відзначають Міжнародний день Голокосту ромів. Саме в ніч з 2 на 3 серпня 1944 року в концтаборі Аушвіц-Біркенау в газових камерах нацисти знищили майже 3 тисячі ромів. Загалом, за даними дослідників, під час Голокосту від репресій загинуло від 600 тисяч до 1,5 мільйона ромів. Українських ромів за часи Другої світової війни постраждало близько 20 тисяч. Одна з найбільших ромських громад сьогодні проживає на Закарпатті, це близько 50 тисяч осіб. І більше про це розповість моя колега Ірина Бреза.
За даними дослідників, закарпатські роми зазнавали знущань на території таборів та гетто, які були створені на Закарпатті. На той час область належала Угорщині, тут діяли відповідні закони, зокрема такий, що дозволяв залучати до примусових робіт осіб, які не мали професії. З липня 1939 року на Закарпатті було створено кілька таборів. Коментує Мирослав Горват, ромський активіст, голова об'єднання ромів Ужгорода.
Ми були останніми, щоб ви зрозуміли, коли вивозили людей в Аушвіц. Спочатку вивозили євреїв. Це вже був 44-й рік. Вони вирішили не втрачати свій час на вивезення ромів і призупинили вивіз ромів. Роми знаходилися в таких гетто. Гетто були майже на всій території, в кожному районі Закарпаття.
На той час на Закарпатті жили близько 15 тисяч ромів. За словами Мирослава Горвата, підрахувати загальну кількість складно, оскільки приїжджало багато із Словаччини та Угорщини. Ромський активіст шкодує, що до цього часу в області немає меморіального знаку чи пам'ятника, які б нагадували про нелегкі для ромів часи. 77-річна Оренко Горват народилась на початку Другої світової. Каже, що війну пам'ятає.
Мені було мало років. Але ми були малі та бігли ми до лісу, бо думали ми, що там мальоти видять нас, та йшли ми в ліс ховатися. Та й наших много забрали, но мой отец в то время був біров. Сім'ю нашу не забрали, тому що отець заступився за людей.
Щороку 2 серпня група закарпатських ромів відвідує меморіальний комплекс біля Освенцима у Польщі, де за часів Другої світової діяв концтабір Аушвіц-Біркенау. Організовує поїздки Алдар Пап, керівник культурного товариства «Циган Закарпаття» Ромсом.
Вони не знали абсолютно, що таке Холокост. Вони вперше змогли побачити, ви розумієте, барак 13-й, це навіть 13-й, де цигани були. Не думали в житті, що от стільки циган вмерло. От іменно, це жіни були в цих камерах. І поки вот стенд полно музыкантов, всеми таборами, вот так групами, вот это все. Столько людей і дітей в тому числі.
Аладар Пап зауважує, що лихо не згуртувало ромів так, як євреїв. Відчуває, є багато архівних документів, які б допомогли знайти історичну правду щодо його народу, який до цього часу кочує з однієї країни до іншої. Ірина Бреза для Радіо Свобода.
Це був матеріал моєї колеги Ірини Брези, а далі трагічні сторінки ромської спільноти. Пригадати про ці трагічні сторінки нам допоможуть художній керівник циганського театру «Романс», народний артист України Ігор Крикунов і старший науковий співробітник Інституту української археології та джерелознавства Національної академії наук України Наталія Зіневич. Вони з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Пані Зіневич, перш за все, запитання до вас. За офіційними даними йдеться про близько 1,5 мільйона ромів, яких знищили в часи Другої світової війни. Яка це частка від загальної кількості ромського населення у світі і чому вживається термін «Голокост»?
Ну, ця частка насправді дуже висока, тобто ця цифра 1,5 мільйона є умовною, і зараз завдання істориків європейських країн підтверджувати цифри на території регіонів, тобто йдеться від меншого до більшого, і весь час цифра збільшується. Орієнтовна ця 1,5 мільйона навряд чи буде доведена архівними документами, так само, як і точної статистики не буде, тому що не в усіх ромів і на той час були документи, щоб можна було ідентифікувати, що це, власне, ромські жертви. Щодо статистики жертв, то можемо сказати, що ромський народ – це той етнос, який належить до тих, що чина найбільше постраждали, тобто дуже високий відсоток загиблих, і в певних регіонах це майже 90% знищення відбулося ромського населення, як, скажімо, на території Польщі.
Коли говорять про територію України, то в часи Другої світової війни називають цифру до 20 тисяч ромів, які постраждали. Тобто з загальної кількості 1,5 мільйона, 20 тисяч. Як так сталося? Тоді було менше ромського населення в Україні? Чи якісь обставини допомогли захистити ромське населення від винищення?
До якої не входила Закарпаття, скажімо, або не входила Бессарабія, була територія тоді Румунського королівства, і там відбулися депортації, власне, на території нинішньої українських областей з території Румунії ромського населення. І під час цієї депортації, коли було депортовано понад 40 тисяч ромів, половина загинула від хвороб, від голоду. Тобто, якщо говорити у порівнянні Голокосту єврейського і ромського, то є відмінності в тому, як вони відбувалися. Якщо євреїв спалювали переважно в газових камерах або розстрілювали, то роми зазнавали ще, власне, такої страшної смерті. І зараз виставка присвячена депортації румунських ромів до Трансністрії, території України, окупованої румунами під час Другої світової війни, буде відкриватися на цьому тижні у Дніпрі.
Які дослідження взагалі от цієї ромської трагедії на території України відбуваються? Чи збереглося достатньо документальних фактів? В яких регіонах найбільше є свідчення про геноцид ромського населення?
Дуже пізно почали досліджувати цю тему. Майже більшість свідчень були, на жаль, не зафіксовані. Перші записи розпочалися всередині 90-х років фондом Стівена Спілберга. І були записані десь 400 відеосвідчень по всій Україні. І лише там ще за кілька років розпочалися системні дослідження Українським центром вивчення історії Голокосту в Києві і збір інформації в регіонах. Ну, на жаль, можна сказати, що час майже втрачено, підходять останні свідки тих подій, дуже складно працювати з архівними документами, як в Україні, де ось минулого року тільки розсекречені документи, свідчення поліцаїв, які брали участь у розстрілах і конвоюванні ромів в різних регіонах. Найбільш масові розстріли відбувалися в Чернігівській області, це була зона військової адміністрації, і там 75 років тому були чинені масові розстріли на окупованих територіях тодішнього Радянського Союзу, коли кілька тисяч ромів одномоментно зібрали із міста, причому це були і осілі, і соціалізовані роми, і кочеві, і розстрілювали їх в великих таких ямах. Чернігові, до речі, одне з небагатьох місць, де окрім ось Бабиного Яру стоїть окремий меморіальний знак, присвячений жертвам геноциду ромів.
Ну, власне, от ви згадали про Бабин Яр. Є свідчення, що першими жертвами Бабиного Яру у вересні 1941 року якраз стали роми, 5 таборів, яких довкола Києва було цілковито знищено нацистами за кілька днів. І саме на вшанування пам'яті цих людей було встановлено монумент ромська кибитка у Бабиному Яру. А взагалі, от як що відомо про те, як складалися відносини радянської влади з ромським населенням до Другої світової війни і під час цих подій?
До Другої світової війни політика щодо ромів була суперечлива радянська. Тобто, з одного боку, під час колонізації, коли дозволили усім народам розвивати власну ідентичність постала ромська література на теренах Радянського Союзу, ромську мову було кодифіковано, з'явилися перші підручники, з'явився театр ромен, але дуже швидко ця політика була згорнута і почалися репресії і щодо інтелігенції, і щодо різних категорій соціальних ромського населення. Так само щодо виділення землі, то була така політика, коли почали створюватися ромські колгоспи по Радянському Союзу, і в Україні їх постало чи не найбільше. Але ці колгоспи зазвичай були маленькі, і потім розпочалася політика укруплення колгоспів, і тоді вже частина ромів навіть підпали під категорію розкуркулення і були відправлені до Сибіру і так далі. Тобто, ну, дуже складні процеси. Насправді, власне, природнім чином відбувалася інтеграція ромів, коли вони отримували змогу там, скажімо, працювати на великих підприємствах, жити в містах. До цього більшість міст просто не було дуже складно в містах. От, це були закриті режимні регіони. І війна, вона настільки порушила усі зв'язки, що після війни відбулася така реанімація, певна кочівлі, яку в Радянському Союзі остаточно заборонили ще для ромів в 56-му році.
Чи ставляться ці події і трагічні події під час Другої світової війни в один ряд, в один, так би мовити, контекст дослідження, як саме в сенсі Голокосту стосовно ромів?
Ну, я думаю, що в сенсі Голокосту це було б не дуже коректно ставити, але в сенсі традицій політики ізоляції, примусової асиміляції, яка відбувалася не лише в Радянському Союзі або нацистській Німеччині, а й в багатьох інших країнах, і це тривало все 20-те сторіччя, такі собі соціальні експерименти над цілою етнічною групою, бо, скажімо, в Чехословаччині навіть до 80-х років була така дуже трагічна практика примусової стерилізації ромських жінок, і зараз судові процеси тривають щодо того, що цим жінкам ніхто не повідомляв, що це відбувалося з ними. Тобто це були таємні рішення урядові, які втілювалися на місцях каральної медицини. І подібні процеси, вони, звісно, не є, ця інформація не є досі поширена серед широкого загалу, що у нас відбувалася дискримінація там в тому ж Радянському Союзі за етнічною ознакою. А про це треба говорити для того, щоб ці речі не повторювалися.
Ну, от відомі випадки, коли під час трагічних подій Другої світової війни українське населення рятувало єврейських громадян, єврейських людей від винищення. Чи є подібні випадки, коли українці приходили на допомогу ромам?
Звісно, звісно, такі випадки були, і, зокрема, така завдяки такій історії постав світові дуже відомий ромський поет Міха Казімірінка, у якого в Чернігові була винищена чи не вся родина, а він, маленький хлопчик, тоді врятувався завдяки тому, що його мама передала його українським сусідам, і вони його, власне, переховували. І таких випадків було чимало. Так само роми рятували не ромів, тобто така місцева взаємодія. Роми були досить інтегровані в місцеві спільноти. Цих випадків дуже багато.
От коли ми говоримо про Голокост ромського населення під час Другої світової війни, як ці події позначилися на майбутньому ромського народу, на його чисельності, на його поширеності, зокрема в країнах Європи і в Україні?
Ну, звісно, демографічні втрати, якщо дивитися по переписах населення, то довоєнної чисельності вдалося тільки майже за півстоліття повернути ромам. Це по-перше. По-друге, відбулося дуже чоловіче населення дуже постраждало в принципі, історична пам'ять складно відновлювати вглиб генеалогію окремих ромських родин, тому що багато залишилося взагалі без родичів, або повернулися тільки чоловіки з війни, і їхніх родин вже не було. Було знищене майже повністю старожильче населення цілих регіонів. Скажімо, на Волині на сьогоднішній день, на жаль, майже не залишилось родин, у яких би коріння сягало там більше 3-4 поколінь. Тобто там було тотальне винищення в тих регіонах ромів. І роми, які мешкають нині, кілька тисяч, ось на, скажімо, на території Волинської області, це на 90% ті, що прибули з інших регіонів вже в пізніший період. Тобто було втрачено ось ці місцеві такі осередки ромської культури.
От після Другої світової війни народи країн, які постраждали від нацизму, отримували від Німеччини репарації українцям, зокрема, яких вивозили на роботу до Німеччини наприкінці 20-го століття, німці виплачували кошти. Чи отримували роми, бодай, якусь компенсацію за спробу нацистів їх винищити?
Так, з другої половини 90-х років розпочався процес збору анкет серед літніх ромів, в яких вони давали свідчення щодо того, яким чином їхні родини пережили Другу світову війну, і частково, бо це достатньо пізно відбулося, фактично початок 2000-х років, деякі роми отримали такі компенсації. Так, цей процес був, але він був такий досить болісний, дуже складно було і самим ромам доводити свою причетність, тобто те, що вони, скажімо, їх так само вивозили до Німеччини, або вони зазнавали репресії, бо тут поставала проблема документальної бази, багатьох ромів не виявлялося необхідних документів, і це ставало підставою до того, що їм могли відмовити у виплаті цих компенсацій.
Дякую вам за інформацію. З нами на зв'язку була співробітник Інституту української археографії та джерелознавства Національної академії наук України Наталія Зіневич. Я також нагадаю, що з нами на зв'язку художній керівник циганського театру «Романс», народний артист України Ігор Крикунов. Пане Крикунов, а от які свідчення, яка історична пам'ять про ці трагічні події стосовно ромського народу збереглася в самій ромській громаді, можливо, і в вашій родині?
Ну, там сім'є, де дійсно є члени сім'ї, які погибли, ну, звісно, вона зберігається. Вот. Хто до цього причастен? Що касаємо вот, сім'я, бабушка моєї супруги і її родная сестра. Бабушка была беременна, и их вели в Бабий Яр на расстрел из гестапо, которая находилась на Короленко. И одна из них очень пела хорошо, и бабушка говорит своей сестре: «Все равно ведут умирать, пой, сеструха». И та запела. «Гори, гори, моя звезда». И офицер гестапо настолько проникся этой песней, предсмертным криком, что вывел их из строя, дали им хлеб, сало и отпустили, остальных увели в Бабий Яр на расстрел и расстреляли. Это вот семейная как бы история, реальность. И вечером у бабушки, вот, которая была беременна, родился сын, который прожил. Такой был мощный, жизнерадостный, жизнелюбивый человек.
Ось така історія дивовижного порятунку. А й знайшли ці тяжкі от часи випробувань відображення загалом в ромській культурі, зокрема в музичній культурі, ви як представник мистецтва?
Ну, я скажу, пісенні, в своє время, от кілька років назад, ми на фактах погибших циган в Освенциме, історичних, потому что я каждый год туда ездил на Дни памяти. И вот несколько лет назад мы сделали спектакль. И возили его туда. И утром был митинг в Освенциме, а вечером мы играли этот спектакль в Национальном театре в Кракове, который был прописан на основании действительно истории. Семья цыганская отмечала день рождения, зашли, арестовали, сожгли. Цыганский учитель занимался с детьми, зашли, арестовали, сожгли. Два брата-скрипача выступали в ресторане, играли. Зашли, увели, сожгли. В костел зашли, где венчалась цыганская пара. Арестовали, увели, сожгли. И вот на основании этих историй был сделан этот спектакль, который мы играли в Кракове.
Чи передають такі історії, які збереглися, свідчення очевидців, історикам, які досліджують ці сторінки? От ми щойно говорили зі співробітником Інституту української археографії Наталія Зіневич, сказала, що історики, власне, багато часу втратили, і багато документальних свідчень втрачено, але ж залишаються свідчення от в народі. Чи співпрацює ромська громада, зокрема, ромська спільнота з істориками, і взагалі що робить для того, щоб доносити правду про ті події, про нинішнє становище ромів і становище ромів під час Другої світової війни до українців, до світу?
Да, последние годы, конечно же, меняется все, и цыгане становятся более-менее активны, задумываются о народе, о трагедии, куда дальше идти, как жить. Вот, и поэтому это дает, конечно же, положительные плоды в контакте и с профессионалами, с историками. Но я скажу, что в свое время я был, еще когда Гавел был живой, был президентом Чехии, у него он проводил, ну, это не совещание, такой съезд, именно по Холокосту. И, конечно, я был сам свидетелем того, когда шел разговор о еврейских семьях пострадавших, то там сидел за каждой историей юрист, который выкладывал массу документов, вплоть до того, что там задали какой-то стул, и на этот стул был документ. А когда был разговор о цыганах, там учительница цыганка из Чехии сказала, говорит, что вот такая-то семья цыганская во время войны пострадала. То встал адвокат из Германии и говорит, а у нас другие сведения, что эта семья в это время находилась в другом месте, ее в этом городе не было.
Понимаете? И документально это довести практически невозможно.
Это обосновывает. Вот. А трагедия цыганского народа, что как бы документально, почему не было и выплат этих сделано там обмыль. Потому что документально ничего не было освидетельствовано. Все такое сиротское, понимаете? Даже до архивов добраться, там, точно узнать количество погибших цыган. Когда мы разъединились, все было, архив вывезен в Россию. Вот как бы был один ответ до этого.
Скажіть, пане Крикунова, які заходи відбуваються на вшанування пам'яті геноциду ромів і, зокрема, можливо, якісь заходи заплановані на сьогодні?
Ну, сьогодні ми у меморіалу Кіпіка в Баб'єм Ярі проводимо такий траурний мітинг, музикально буде такий поетичний вечір, плюс будуть і посол Германії, и представители Министерств культуры, ведомств разных, вот, где мы все вместе возле поминального костра отдадим
данину памяти.
Да, данину памяти, да, 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 погибшим и минутой молчания. Хотя что такое минута молчания за целый год? Это не оправдывает всех этих жертв, всех... Мы там вот сегодня будем, там же масса, огромное количество деточек маленьких было уничтожено.
Ну, зрозуміло, що пам'ять про ці трагічні події треба відновлювати не лише один раз на рік, а не припиняти, зокрема, історичні пошуки і відновлення тих подій, які відбувалися, і для того, щоб відновити, власне, справедливість. Дякую вам. З нами на зв'язку був художній керівник Циганського театру «Романс», народний артист України Ігор Крикуно. І ми говорили про Голокост ромів під час Другої світової війни, його наслідки.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинув один український військовий. «Динамо» зіграє у Швейцарії проти «Янг Бойз». Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 1 серпня загинув один український військовий, ще один був поранений, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики активізували обстріли позиції сил ТОВ вздовж лінії розмежування та застосували озброєння, заборонене мінськими домовленостями. Українські військові нарахували 34 обстріли з боку сепаратистів. У сепаратистських угрупованнях ДНР та ЛНР також повідомляють про загострення ситуації, зокрема на околицях Донецька та поблизу у села Калинове на Луганщині. Служба безпеки України заявляє, що під час обшуків у міській раді Запоріжжя виявила несертифіковані системи аудіо- та відеоспостереження, які направили на експертизу. СБУ повідомила про це 1 серпня за підсумками проведених обшуків, метою яких було, цитата, виявлення та фіксація каналів збирання і передачі стороннім особам службової інформації з обмеженим доступом. Кінець цитати. Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк заявляє, що працівники СБУ проводять обшуки в будівлі мерії з метою виявлення і вилучення камер, веб-камер та інших засобів, через які здійснювались негласний збір і передача інформації з адмінбудівлі на тимчасово непідконтрольну Україні територію.
Міжнародна тема.
Сенат США затвердив 1 серпня Крістофера Рея на посаді директора Федерального бюро розслідувань. Ця посада залишалася вакантною з травня від часу несподіваного звільнення президентом США Дональдом Трампом колишнього директора ФБР Джеймса Комі. Це рішення є предметом критики з боку тих, хто вважає, що воно було ухвалене для ускладнення розслідування ймовірного російського втручання в американський виборчий процес. 50-річний Крістофер Рей, який раніше працював у Міністерстві юстиції, запевнив сенаторів під час слухань, що в разі спроб президента та чинити тиск на хід розслідування, які веде ФБР, він або відмовиться підкоритися цьому тиску, або піде у відставку. Рей відмовився коментувати на слуханнях перебіг російського розслідування, але висловив підтримку Джеймсу Комі, заявивши, що ФБР не займається полюванням на відьом, як нарікав свого часу президент Трамп. Київське «Динамо» 2 серпня проведе у Швейцарії матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА. У столиці країни Берні о 21:15 підопічні Олександра Хацкевича вийдуть на поле Стад де Свіс проти господарів штучного газону команди Янг Бойз. Минулого тижня в Києві віце-чемпіони України були сильнішими 3-1. Після цього динамівці в чемпіонаті України розгромили львівські Карпати 5-0, а Янг Бойз упевнено переграли Грасхоперс 4-0.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Чи зможе Україна заплатити по рахунках Міжнародного валютного фонду?
Вони є нашими донорами на сьогодні. Ми очікуємо ще один транш. Якщо ми очікуємо до кінця року 1,9 мільярдів, а платимо мільярд.
Про розрахунки України з головним міжнародним фінансовим кредитором України, наскільки вони болісні для України, чи це вдасться зробити вчасно, і це чи це вплине на курс української гривні. Про це говоритимемо далі в наступні 25 хвилин ранкової свободи. Я Юрій Матвійчук. Вітаю усіх, хто долучився до нашої аудиторії, і пропоную вам телефонувати до нашої студії та висловлювати свої міркування чи думки з цього приводу.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
За кредити від Міжнародного валютного фонду Україна має почати розраховуватися і вже з цього місяця. До кінця року Україна має виплатити близько мільярда доларів Міжнародному валютному фонду, та найбільші виплати попереду, наголошують експерти. Експерти також додають, що без грошей Міжнародного валютного фонду в Україні стався би економічний крах після подій 2014 року. Далі про ціну грошей від МВФ будемо говорити з екс-заступником голови Національного банку України Ярославом Солтесом. Вітаємо вас, пане Солтесе, в нашому ефірі.
Добрий ранок.
І старшим науковим співробітником Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Віталієм Кравчуком. Вітаємо вас, пане Кравчук.
Доброго ранку.
Дякуємо, що знайшли можливість долучитися до нашої програми. І перш за все, пане Солтес, а чи справді без кредиту МВФ Україна в 2014 році ризикувала б потрапити в ситуацію фінансового краху?
Так, ризикувала. Гроші МВФ допомогли Україні стабілізувати економіку і гривню.
А як використали ці гроші і як вони стабілізували економіку? Адже, наскільки я знаю, більшість траншів йшла на поповнення міжнародних резервів Національного банку.
Міжнародні резерви, поповнюючись, стабілізують гривню. Є впевненість в тому, що Україна зможе закупати критично необхідні імпортні продукти і товари.
Пане Кравчук...
І закрити борги. Так.
Пане Кравчук, а на вашу думку, чи правильно було використані гроші Міжнародного валютного фонду, і чи дійсно вони врятували Україну від фінансового краху тоді?
Почнемо з того, що гроші Міжнародного валютного фонду – це була частина більшого пакету по допомозі Україні. Я думаю, що враховуючи на те, що це була досить суттєва сума на той час, і вони дійсно допомогли Україні пережити критичний період.
Ну от за 17-й рік, нинішній рік, Україна має тепер повернути Міжнародному валютному фонду трохи більше мільярда доларів. Перша виплата мала відбутися вже 1 серпня в розмірі 85 мільйонів доларів. У 2018 році експерти кажуть, що виплати будуть вдвічі більшими. Як ці виплати можуть позначитися на ситуації з державним бюджетом, з фінансовою стабільністю в Україні і з курсом гривні, власне? Пане Кравчук.
Ну, власне, очікувані виплати, скоріш за все, будуть все-таки менші, ніж те, що ми будемо сподіватися отримання від Міжнародного валютного фонду. Насправді, це ми зараз повертаємо ті гроші, які ми отримали в 2014 році, на якби менш вигідних умовах загальної програми «Стендбай», яка передбачає повернення в середньому майже 4 років. По новій програмі, яка почалася 2015 року, по більш вигідних умовах, ми почали повертати лише в 2019 році значно більш розтягнутому графіку до 10 років. Від 5 до 10 років там рівними сумами.
Тобто зараз Україна повертатиме ті кошти, які брала раніше в Міжнародному валютному фонду?
Ну, в 2014 році.
Ага, в 14-му.
По першій програмі. По попередній програмі «Стендбай». Там якби загальні умови, які теж нормальні, але більш короткий строк повернення, ніж по тій програмі, які ми зараз отримуємо гроші.
Ну от Міністерство фінансів наголошує, що погашення боргу відбувається з державного бюджету, і одним із джерел наповнення бюджету називають якраз і залучення траншів від Міжнародного валютного фонду. Тобто складається таке враження, що беруться нові кредити, нові транші надходять для того, щоб погашати надходження, вірніше, погашати кредити попередні. А який економічний сенс у тому, що кредит оплачується грошима з нового кредиту, пане Солтес?
Справа в тому, що Національний банк на сьогодні має достатні резерви для того, щоб не позичати гроші для повернення попередніх позик. Понад біля 18 мільярдів доларів є валютні резерви. Вони в цьому році зросли на 17%. Тобто економіка України виходить і вийшла з кризи і набирає оберти. Гривня стабільна. Не дивлячись на це, Україна і далі повинна співпрацювати з тими, хто дає Україні найдешевші кошти.
Тому нема необхідності позичати кошти, щоб повертати. Україна має достатні кошти. Валютні резерви достатні.
Ну от в цьому році Україна отримала близько мільярда доларів кредиту від МВФ і приблизно стільки ж має за цей рік повернути. Пане Кравчук, тобто наступні транші не настільки є критичними для України і дійсно міжнародні резерви Національного банку дозволяють розплачуватися за боргами перед Міжнародним валютним фондом та іншими зовнішніми боргами?
Ну, поки що дійсно резерви більш достатні для розрахунку по зобов'язання. Плюс, як я вже казав, нова програма передбачає більш довгий термін погашення цих боргів, тому заміна. Тому, в принципі, по-перше, я думаю, що ми все-таки позичати будемо трохи більше, ніж ми повертаємо. А по-друге, скоріше за все, ми будемо позичати на більш вигідних умовах, ніж ми повертаємо. Тому сенс в цьому є.
За загальним обсягом запозичень, загалом Україна на третьому місці в історії Міжнародного валютного фонду. Про це говорив колишній виконувач обов'язків міністра економічного розвитку і торгівлі України Анатолій Максюта. І він це каже, що це досить поганий результат, який свідчить про те, що країна розвивається лише завдяки запозиченням. І гроші від МВФ надаються під конкретні зобов'язання провести реформи в економічній та фінансовій сфері.
Вони є нашими донорами на сьогодні. Ми очікуємо ще один транш. Якщо ми очікуємо до кінця року 1,9 мільярдів, а платимо мільярд, тобто ми на них ще, ну, грубо кажучи, заробимо, а ми вже отримали там 900 мільйонів. Тобто, якщо брати, наприклад, МВФ тільки, виходить позитивна різниця від взаємовідносин з ними в цьому році.
Пане Кравчук, чи справді Україна розвивається саме завдяки кредитам від Міжнародного валютного фонду та інших міжнародних донорів?
Я думаю, що Україна в першу чергу розвивається завдяки внутрішнім, якби, рушійним силам, але кредити допомагають якраз влагодувати ті, якби, пом'якшувати кризові процеси, які були в нас в 2014-2015 році. Зараз ми поступово виходимо з кризи. Ну, і певна підтримка нам, звичайно, вона допомагає, але основним рушієм зростання, звичайно, це повинна бути саме активність наших компаній і підприємців.
Активність на внутрішньому ринку, на зовнішньому, які, власне, це внутрішні рушійні сили, які допомагають Україні стабілізувати економічну ситуацію?
Ну, власне, ми виробляємо, продаємо, споживаємо, інвестуємо в наше майбутнє. За рахунок цього і зростаємо.
Ну от, а чому для МВФ як кредитора так важливі здійснення реформ в Україні? Ми знаємо, що затримки з надходженням траншів якраз пов'язують з тим, що Україна не виконує до кінця зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом, не здійснюються реформи, не ухвалюються певні законодавчі норми. Зараз темп реформ вже набув того, власне, рівня, який потребує МВФ для надання чергових коштів. Чи знову ж таки ми знаємо, що затримується чергове надходження грошей? Пане Солтес, от роз'ясніть ситуацію з цим.
Справа в тому, що чим більше нам надходять позичених коштів, і якщо Нацбанк не виконує свої функції правильно, гривня нестабільна. Останнім часом Україна не запозичує кошти, і ви бачите, що гривня стабільна. Основна причина дестабілізації гривні – це керівництво Нацбанку. Як тільки керівництво Нацбанку правильно виконує свою функцію, гривня стабільна. Ви бачите, за останні 7 місяців гривня укріпилась, зміцнюється. Тому великого значення на стабілізацію гривні не мають позики міжнародні. Має значення внутрішня діяльність держави. І в першу чергу керівництво Нацбанку. Коли Нацбанк перестав роздавати гроші банкам-банкротам, гривня стабільна. Тому будемо надіятися, що нинішнє керівництво, виконуючи обов'язки голови, нинішній, знає свої обов'язки, свої функції і буде виконувати правильно функції керівництва Нацбанку. Єдиний орган, який впливає на стабільність гривні, це Національний банк. Чим більше він випускає гривень некоректно, тим дестабілізує гривню, вона стає дешевою.
Ну, дійсно, ми спостерігаємо останнім часом процес зміцнення гривні, натомість не можемо сказати про стабілізацію, цю цінову стабільність. От як це пов'язується між собою?
Дуже гарна цінова стабільність. Якщо ви вийдете в магазини наші, товари не дорожчають. І харчі, і одяг, і взуття, і електроніка, і нерухомість в Україні не зростає в ціні. Єдиний фактор дестабілізації – це комунальні платежі, електрика, вода, газ, опалення. Воно державою, деякими керівниками некоректно підвищується. І тому деякі ціни от на ці товари монопольні зросли, а решта товарів не зростає в ціні, якщо ви дивитесь на реальні ціни товарів.
Ну от, якщо говорити про повернення коштів Міжнародному валютному фонду, то великі виплати передбачені на 2018 і 2020 роки. І чи зможе Україна їх повертати? Залежатиме від того, наскільки міцною буде економіка, чи наскільки багато будуть Україні надавати кредитів на повернення боргів, зазначає виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.
Якби ми отримували гроші за графіком, то відповідно у нас була б набагато більша міцність, і нам не потрібно було весь час думати, як ми протягнемо цей час до 2019 року, коли будуть вибори.
От нагадаємо, що з 2015 по 2017 Україна мала отримати від Міжнародного валютного фонду 15 мільярдів доларів, фактично отримала близько, ну, понад 8 мільярдів, і затримка була пов'язана тоді з низьким темпом проведення реформ. От коли дійде час 18-20 років великих виплат Міжнародному валютному фонду, чи не загрожує це економічній і фінансовій стабільності України, пане Солтис?
Звичайно, не загрожує. Українська економіка достатньо міцна, якщо не буде дестабілізаторів всередині держави. По-перше, населення українське має захованих біля 100 мільярдів доларів. Це значно більше, ніж всі наші борги перед іноземними позичальниками. Найбільший інвестор, найбільший кредитор української економіки – це українське населення. І тому, як тільки гривня стабілізується, населення починає нести гривню і валюту в комерційні банки України. І це найбільший фактор для стабілізації нашої держави. Тому все буде залежати від того, як будуть керувати державою. По-перше, керівництво – саме головне. І важливо, хто буде керувати Нацбанком, чи буде це коректний керівник. Сьогоднішній керівник – реальний, правильний. І він забезпечує стабільність гривні. Всі ми бачимо це.
Пане Кравчук, ви погоджуєтесь з тим, що стабільності гривні нічого не загрожує, зокрема і в наступні роки, коли будуть досить значні виплати за кредитами Міжнародному валютному фонду?
Ну, гарантій, звичайно, немає, але основний сценарій розвитку подій – це те, що ситуація буде стабільна, звичайно. Очікування, по-перше, в 18-му році ми, скоріш за все ж таки, ми зможемо отримати більш, я думаю, не, зовнішніх кредитів не менше, ніж ми повертаємо, тому в чистому вигляді там, скоріш за все, може бути позитивний баланс. Далі вже, 19-й рік, там більші виплати, але, в принципі, тут ідея в тому, що ми до того часу вже на реальних комерційних умовах просто будемо позичати кошти і за рахунок цього повертати чи діснуючі борги, це, в принципі, є нормальна практика для будь-якої країни. І я думаю, що для України це теж, якщо в нас ситуація не буде дестабілізована, скажімо так, загостренням воєнного конфлікту, чи не буде потрясінь, скажімо так, в великій світовій економіці, то все буде нормально і майже повертати за рахунок внутрішніх ресурсів або запозичених ресурсів на більш-менш прийнятних комерційних умовах.
Ну от міністр фінансів Олександр Данилюк заявляв, що український уряд до кінця 2019 року розраховує успішно завершити програму співпраці з Міжнародним валютним фондом і планує виходити на міжнародні ринки запозичень за сприятливих умов. Тобто уряд також налаштований оптимістично, але уже зараз зовнішній державний борг дорівнює 80% внутрішнього валового продукту. Про це в липні заявляв прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Наскільки ризикованою для України є ситуація, коли от зовнішній борг 80% ВВП? Пане Кравчук, це ризикована цифра чи це нормальна ситуація?
Треба також розуміти, що велика частина цього боргу – це є внутрішній борг між Національним банком і урядом. Я думаю, що так чи інакше вони можуть порегулювати між собою борги. Зовнішній борг є теж не маленьким, але те, що менше, ну і, в принципі, графік погашення цього боргу, він такий, що, звичайно, розслаблятися не варто, але якби є підстави для того, щоб проводити якби обережну бюджетну політику без надмірного популізму, але якщо цих умов дотримуватись, то він не є загрозою ні наш. Це наш економіка.
Ну от Олександр Данилюк, міністр фінансів, поінформував, що в 2017-2019 роках планується забезпечити виплати за боргами України в розмірі 14 мільярдів доларів. Чи можливо виплатити борги, не залучаючи нові кредити, пане Солтес?
Звичайно, ми ж вже говорили, що Україна сьогодні має біля 18 мільярдів доларів. І кожен місяць Україна буде накопичувати валютні резерви завдяки стабільності гривні. Чому? Тому що населення не має можливості тримати гроші вдома. Які це гроші? У першу чергу це долари. Доларова база в українській економіці сьогодні більша у 4-6 разів, ніж всі гривні в українських банках. Тому як тільки населення повірить комерційним банкам і повірить нашій гривні, люди понесуть гроші в наші банки. І гривня почне укріплюватись. Національний банк почне скуповувати валюту на вільному ринку. Щомісячно буде купувати по 200, 300, 500 мільйонів доларів. За рік може купити 5-7 мільярдів.
Тобто, пане Золотес, ви вважаєте, що в Україні є шанс зістрибнути з цієї кредитної голки Міжнародного валютного фонду, сплатити весь борг перед ним і не залучати нових кредитів?
Звичайно. Ну, по-перше, це не голка, це співпраця. І не треба називати. Валютний фонд – це один із стабілізаторів. Але найбільшим стабілізатором української економіки є наша влада і в тому числі Національний банк, який забезпечує стабільність валюти і стабільність банківської системи.
Що може завадити цій стабільності і подальшій стабільності в наступні роки?
Призначення некоректного голови Нацбанку.
Саме від особи голови Нацбанку, а якісь політичні впливи, часто ми знаємо, вибори, чи навіть інформація про ті чи інші можливі вибори, вона також впливає на той же курс гривні і на стабільність фінансову?
Звичайно, звичайно. Це недовіра. Недовіра до влади, це дестабілізує валюту.
Пане Кравчук, ну от про необхідність залучення і співпраці з Міжнародним валютним фондом насамперед говорилося для того, що це дасть змогу залучати кошти від інших фінансових установ, залучати інвестиції. Чи за ці роки співпраці з Міжнародним валютним фондом за новою програмою спрацювало саме це, що надходять в Україну, зокрема, інвестиції?
Інвестиції через мови міжнародних організацій, яких є БРР, наприклад, або Європейський інвестиційний банк. Плюс кошти від Європейського Союзу, від Світового банку теж надходили під умовою того, що продовжується співпраця з Міжнародним валютним фондом. Так що гроші надходили певні, ну і знову треба не забувати, що процес зниження боргового навантаження на українську економіку, він є поступовий і за один рік не робиться, тому поки це відбувається, то потрібно поступово все-таки замінювати три кредити новини просто на більш вже на загальних умовах, а не на умовах якби співпраці вже з міжнародними фінансовими.
А співпраця на загальних умовах, вона дає позитиви порівняно зі співпрацею Міжнародного валютного фонду? В чому? Тому що загальні умови передбачають більші відсоткові ставки?
Більші відсоткові ставки, так, але
Тобто гроші для України будуть дорожчими?
Але гроші від міжнародних організацій передбачені для економіки, як правило, в першу чергу тих країн, які перебувають в якихось кризових ситуаціях, так? Ми будемо сподіватися, що ми все-таки кризи виходимо і будемо виходити далі. І тому...
І тоді запозичення на загальних умовах, я так розумію, можна буде спрямовувати вже на розвиток економіки, промисловості, виробництва?
Так. Ну, тобто, якщо зараз ми виходимо з кризи, то на загальних умовах ми будемо позичати вже більше для підтримки загального розвитку економіки.
Тобто, підсумовуючи нашу розмову, на вашу думку, Україні є сенс продовжувати співпрацю з Міжнародним фондом, залучаючи нові кредити, очікуючи на надходження нових траншів, чи поступово все ж таки покладатися на власні сили, на власні резерви і зменшувати боргове навантаження, натомість орієнтуватися на вихід на зовнішні фінансові ринки?
Це якраз дуже взаємодоповнюючі речі. У нас програма чинна до 2018 року, зараз тої чинної програми є сенс закінчити ту програму реформ і ті кредитні кошти, які передбачені в цій програмі, і планувати відповідно після 2018 року для до переходу на виходу на зовнішні ринки і вже фінансування своїх потреб зовнішніх запозичень на комерційних умовах. Тобто це дуже взаємно доповнююча річ.
Ну що ж, дякуємо вам. На зв'язку з нашою студією були як заступник голови Національного банку Ярослав Солтис і старший науковий співробітник Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Віталій Кравчук. Ми говорили про співпрацю України з Міжнародним валютним фондом, зокрема про те, скільки і коли доведеться Україні виплатити за борги Міжнародному валютному фонду, як це може позначитися на фінансовій та економічній стабільності країни і як надалі може розвиватися співпраця з цією фінансовою організацією. Ну, а далі у «Ранковій свободі» перегорнемо сторінки українських друкованих видань і дізнаємося, про що пише українська преса.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у «Ранковій свободі».
Поїздка на окуповану територію Донбасу завжди несе ризики, але будь-якими ризиками можна керувати, зазначає газета «День». Видання нагадує, що існує низка базових правил поведінки на захоплених Кремлем територіях і при перетині лінії розмежування, які допоможуть українцям не потрапити в полон. Звісно, якщо у бойовиків стоїть завдання обмежити когось свободі, то тут навряд чи щось може допомогти. Проте всім, хто туди вирушає, необхідно вжити хоча б базових заходів безпеки, особливо зараз, коли після вибуху в Луганську влада окупантів знову посилить режим безпеки і активно шукатиме українські розвідувально-диверсійні групи. Відтак, затримання цивільних осіб при явному дефіциті полонених серед українських військових лише зростатиме. Газета «День» пропонує докладні інструкції для тих, хто вимушений перетинати лінію розмежування і перебувати на окупованій території. Заголовок цієї статті «Як вижити в окупації». Війна, борги і неправильні пріоритети заважають українській економіці вийти на новий рівень розвитку, констатує газета «День». Видання пропонує роздуми експертів про шкідливість застосування догматичного підходу в управлінні економічними процесами. Зокрема, на їхню думку, одним з прикладів догм, які нав'язують Україні сьогодні, це тотальна боротьба з корупцією як шлях до економічного процвітання і досвід Сингапуру. Буцімто весь секрет в тому, щоб побороти корупцію, відкрити товарні та фінансові ринки. Але ринки в Україні вже відкриті, нагадує експерт видання. Він переконує, що Сингапур застосовував ті інструменти, які некарликові країни на кшталт України застосовувати не можуть. Для України догматичне використання подібних законів призведе до абсолютного вбивства економіки, переконує експерт газети «День». Пересидівши лихі часи, доморощені підспівувачі Кремля знову взялися повчати українців, як їм жити, переконує газета «Україна молода». Видання пише, що тенденційний набір ведучих та гостей на телеканалі «News One», таких як Руслан Коцаба, Світлана Крюкова, Надія Савченко, В'ячеслав Піховшик, Ганна Герман, мав би привернути увагу відповідних структур до діяльності цього медіа. Однак цього чомусь не відбувається. Тож, якщо мовлення «News One» триває, отже, в цьому каналові хтось серйозно зацікавлений? Докладніше про інформаційну безпеку України «Україна молода» розмірковує в статті «Розсадник неляканих пропагандистів». Про те, як має реалізовуватися в Києві план побудови меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» вартістю майже 100 мільйонів доларів, розмірковують експерти газети «День». Вони наголошують, що такий грандіозний проект не може апріорі стати комерційним. Це шлях до неминучої конфронтації. Експерти нагадують, що «Бабин Яр» – це місце, яке невіддільне від історичної пам'яті української нації, адже тут зберігається пам'ять про похідні групи ОУН і Олену Телігу. Тому необхідно, щоб реалізація проєктів в цій сфері відбувалася за участю української держави, а не лише спонсорів з-за кордону. На цьому газета «День» наголошує в статті «Меморіал Бабин Яр» – напівзакритий формат. І ще про одну публікацію. 2 серпня сьогодні в Україні святкують День ВДВ. Велика заслуга в тому, що Росії так і не вдалося створити Новоросію, належить саме цим військам, стверджує газета «Голос України». Про загальний стан готовності українських високомобільних десантних військ до захисту країни, про традиції українських десантників і плани на свято йдеться в публікації «Голос України». У фронтах десантники у фонтанах десантники не купатимуться.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранений один український військовий, ще один загинув. Віце-президент США привітав опір Чорногорії російському впливу. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 1 серпня загинув один український військовий, ще один був поранений, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики активізували обстріли позиції сил АТО вздовж лінії розмежування та застосували озброєння, заборонене мінськими домовленостями. Українські військові нарахували 34 обстріли з боку сепаратистів. Зокрема, як ідеться в ранковому зведенні, близько 22 години бойовики застосували міномет калібру 120 мм на позиціях у Троїцькому на Донецькому напрямку. У сепаратистських угрупованнях ДНР та ЛНР також повідомляють про загострення ситуації, зокрема на околицях Донецька та поблизу села Калинове на Луганщині. Міністр фінансів України Олександр Данилюк заявляє, що подасть скаргу на суддю, який дозволив провести перевірку дотримання ним податкового законодавства. Як написав Данилюк 1 серпня у Фейсбук, Генпрокуратура перевищила повноваження, коли звернулася до суду з клопотанням призначити перевірку. 31 липня стало відомо, що Державна фіскальна служба України призначить позапланову документальну перевірку Данилюка щодо дотримання ним вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період від 1998 до 2016 року.
Міжнародна тема.
Віце-президент США Майк Пенс високо оцінив лідерів Чорногорії за їхній вплив опору Росії. На обіді з президентом Філіпом Вуяновичем та іншими чорногорськими політичними лідерами 1 серпня Пенс заявив, що його візит до нації чисельністю 620 тисяч людей є свідченням того, що, цитата, «Америка не має малих союзників, а лише сильних союзників. Ваша мужність, особливо в умовах російського тиску, надихає світ, і я вітаю вас із цим», – зазначив віце-президент США. Чорногорія звинувачує Росію в тому, що в 2016 році Москва намагалася влаштувати переворот у цій балканській країні. Росія відкидає ці звинувачення. Іран надіслав до ООН скаргу, в якій звинуватив Сполучені Штати в порушенні положень укладеної в 2015 році ядерної угоди зі світовими державами. Про це повідомили 1 серпня іранські інформаційні агентства з посиланням на спікера парламенту Ірану Алі Ларіджані. Тегеран вважає, що угоду порушують нові санкції, запроваджені Вашингтоном через випробування балістичних ракет та порушення прав людини в Ірані. Держсекретар США Рекс Тілерсон заявив, що виступає на підтримку ядерної угоди.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
За яких умов новий закон зробить Конституційний суд незалежним від політичної верхівки?
Якщо на комісію може впливати в першу чергу президент, наслідки конкурсу вони можуть бути достатньо прогнозованими.
Отже, про новий закон про Конституційний суд, його переваги і недоліки ми говоритимемо з експертами наступні 25 хвилин ефіру «Ранкової свободи». Я, Юрій Матвійчук, пропоную вам, шановні слухачі, долучатися до обговорення і телефонувати до нашої студії.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Суди вже традиційно посідають один з останніх рядків рейтингу довіри українців до соціальних інституцій. Зокрема, у справедливе правосуддя в Україні вірять приблизно 3-4% українців, це згідно з різними соціологічними дослідженнями. І за оцінками експертів, це чи не найнижчий показник в Європі. Після того, як президент Петро Порошенко підписав закон про Конституційний суд, експерти обговорюють подальшу долю судової реформи. Глава держави запевняє, що ухвалені зміни розблокують діяльність цього важливого для країни органу, зроблять відбір суддів прозорим. Проте ключове зауваження фахівців – Конституційний суд навряд чи стане вповні незалежним від політичної верхівки. В чому полягають такі зауваження? Спробуємо розібратися з гостями ефіру. І з нами на зв'язку експерт реанімаційного пакету реформ Михайло Жернаков. Вітаю вас, пане Жернаков.
Доброго ранку.
Які норми закону, підписаного президентом, закону про Конституційний суд, на вашу думку, є найбільш прогресивними, найбільш потрібними зараз українському суспільству?
Перш за все, вводиться конституційна скарга. Це інститут, який дозволяє людям безпосередньо звертатися до фізичним особам, безпосередньо звертатися до Конституційного суду. Якщо раніше для цього потрібно було знаходити депутата або йти в Верховний суд і тільки через нього звертатися про неконституційність закону, то тепер, якщо людина отримала рішення суду і вважає, що застосований судом закон є неконституційним, то вона після того може йти безпосередньо до Конституційного суду. І це дає підстави президенту і іншим політикам говорити про історичність чи про те, що це є неймовірно важливий закон. Разом з тим, абсолютно не відповідає дійсності те, що каже президент про прозорість добору і конкурсність, тому що, власне, прозорість і конкурсність добору суддів Конституційного суду передбачена зміненою Конституцією. І там чорним по білому це написано. Закон же ж, на жаль, фактично спотворює це і нівелює абсолютно конкурсний добір, встановлюючи, що жодного значення рішення конкурсних комісій, а їх буде кілька, кожен зможе формувати їх свою, президент, Верховна Рада, з'їзд суддів, фактично не матиме жодного значення для вибору цього суб'єкта політичного. І він і так далі зможе призначити кого завгодно. І це аж ніяким чином не обмежує його і не знижує рівня політичного впливу на суддів Конституційного суду.
Тобто рівень цих комісій і їхні рекомендації не будуть обов'язковими?
Так, в тому-то й справа, що їхні рекомендації за законом не є обов'язковими. Тобто комісія зможе навіть поставити найнижчий рейтинг, сказати, що кандидат А, наприклад, він найгірший, а це не обмежить президента, наприклад, в тому, щоб призначити його на цю посаду. От така історія. Тому ми називаємо фактично одним, а по факту виходить зовсім інше.
Пане Жернаков, ну ви одразу назвали і позитиви, і головні, так мовити, недоліки, на вашу думку, нового закону про Конституційний суд. Власне, директор Центру демократії і верховенства права Тарас Шевченко також безумовною перевагою ухваленого закону вважає те, що громадянам дали право на конституційну скаргу. Раніше ж це було неможливо. Інструментом звернення було конституційне подання, яке могли ініціювати президент, Верховний суд, уповноважений Верховної Ради з прав людини чи група зі щонайменше 45 депутатів, або Верховна Рада Криму.
Таким чином людина зможе ставити в тому числі під сумнів питання дії того чи іншого закону, конституційність того чи іншого закону.
От такий інститут, як конституційна скарга, чи сприятиме він поверненню загалом довіри до судової влади, і, зокрема, до Конституційного суду з боку населення?
Дивіться, абсолютно знову ж таки, я погоджуюся з тим, що вводиться інститут конституційної скарги, і він важливий, але питання, хто буде цю конституційну скаргу розглядати. Якщо її і далі будуть розглядати політично залежні судді, а на сьогодні я хотів би наголосити, саме тим законопроектом, який вніс президент і прийняла Верховна Рада про зміни до Конституції, вводиться, фактично вводилося правило, за яким судді Конституційного суду, які є на сьогодні і були ще в 10-му році, допомагали узурпувати владу Януковичу, вони залишаються суддями до кінця своєї каденції. Тобто, ну, якщо би стояло завдання оновлення судової влади, конституційної в тому числі, і призначення нових суддів за прозорими процедурами, то це можна було би зробити ще раніше. На жаль, цього зроблено не було. Що підводить зайвий раз до думки, що призначення прозорий спосіб незалежних конституційних суддів не входить в плани президента. Плюс, на жаль, є ще один недолік цього закону, це те, що перехідними положеннями його вводиться правило, за яким омбудсмена можна вибирати, чи варто вибирати таємним, точніше, відкритим голосуванням, що раніше вибори були таємними, можна було забезпечити незалежність через волевиявлення таємних депутатів, то тепер це все можна було проконтролювати, і ми отримаємо омбудсмена політичного, як з дуже високою ймовірністю, як результат політичних договорників між політичними силами. От у чому проблема. Тому, відповідаючи на питання, чи зміниться рівень довіри до судової влади, якщо вона буде залишатися такою ж самою, принцип дії буде залишатися таким самим, політично залежним, то ні до якого зростання рівня довіри, на жаль, це не принесе. Ну, крім того, що Конституційний суд – це все-таки окрема юрисдикція, і до судової влади в цілому він має, ну, можна сказати, опосередковане відношення, тому що коли ми говоримо про судову владу, ми говоримо про суди загальної юрисдикції, а не конституційної.
Ну, якщо говорити про процедуру призначення і звільнення омбудсмена, то варто зазначити, що на сайті президента повідомляється, що найближчим часом глава держави внесе на розгляд парламенту пропозиції щодо змін до законодавства про омбудсмена, оскільки дійсно ця норма потрапила в перехідні положення закону про Конституційний суд, і на думку президента, на переконання президента, це питання потребує окремого вирішення, і тому він найближчим часом внесе на розгляд парламенту свої пропозиції. До речі, саме цю норму про обрання омбудсмена називали також однією з найсуперечливіших у законі про Конституційний суд, і от, можливо, спеціально, так би мовити, її вкинули для того, щоб зосередити увагу на цьому пункті і відволікти від якихось інших моментів, які пройшли в законі непоміченими громадськістю?
Абсолютно не виключено. Я думаю, що я не знаю, який був план насправді, відволікти чи ні. Дійсно, на сайті президента вчора з'явилося таке повідомлення, і це добре, що президент реагує на численні заклики, тому що до нас звернулося 40 омбудсменів інших країн. Ну, тобто це про те, що Україна фактично порушує свої міжнародні зобов'язання, змінюючи процедуру з таємною на відкриту. Тобто, слава Богу, хоча б на цей стимул президент реагує. А що стосується оцієї технології, що спочатку ми вкинули щось, а потім героїчно рятуємо цей закон уже від, чи намагаємося принаймні врятувати, то це вже далеко не перший раз. Давайте згадаємо сумнозвісне електронне декларування для громадських активістів, яке вводилося в законі, який змінює порядок електронного декларування для військовослужбовців, які дійсно не можуть електронно декларуватися, сидячи в окопах, абсолютно правильна ініціатива. Але туди вкинули, що ті тепер громадські організації, ну, ми пам'ятаємо, так?
Так. Антикорупційні.
І контрагенти. І тепер виявляється, навіть за роз'ясненням НАЗК, що будь-хто, хто сходив хоча б раз на мітинг, чи прислав хоча б два запити на отримання публічної інформації, підлягає електронному декларуванню. Тобто це абсолютно норми закону, спрямовані проти громадян, фактично, які обмежують сильно права. Потім, після тривалих дискусій, президент вніс два законопроекти, один з яких скасовує цю ганьбу, а інший з яких посилює. Те саме фактично робить, а лише з елементами чи з механізмами податкового законодавства. Тому хотілося б, звичайно, бачити і від президента, і від Верховної Ради більш послідовних позицій, і просто не створювати проблеми для того, щоб їх потім не вирішувати.
Новий закон робить Конституційний суд більш працездатним, так вважає юрист і як суддя цієї інституції Станіслав Щотка.
тому що утворюються палати, утворюються колегії, які можуть оперативно працювати. Ну, три судді будуть працювати як, власне, як Конституційний суд по опрацюванню Інституту конституційної скарги. Це пришвидшить розгляд, як на мене, багатьох питань.
Ну, от якщо буде створено кілька колегій, Конституційного судді буде кілька палат, то це означає, що збільшиться кількість не лише суддів, а й обслуговуючого апарату, секретарів і так далі. Чи це справді підвищить працездатність цієї інстанції, чи не призведе це до якогось розширення і збільшення чиновницького апарату?
Ви знаєте, мені складно зараз оцінювати, по-перше, чесно скажу, я детально не аналізував, наскільки саме змінюються вимоги щодо чи можливості збільшення апарату. Але тенденція є. З одного боку, я вважаю, що, звичайно, дуже правильно те, що ми зараз і для суддів Верховного суду в законі, і для інших суддів, і для суддів Конституційного суду встановлюємо досить високі зарплати. Це є певним запобіжником, принаймні ці люди не... Якщо вони не захочуть шукати десь грошей додаткових на стороні, то вони цього робити не будуть, тому що зарплати буде достатньо для гідного життя, абсолютно, і для того, щоб вони були конкурентними на ринку і, скажімо так, стимулювали юристів іти працювати в суд на зарплату, а не за щось інше. З іншого боку, коли ми бачимо зараз зарплати, які отримують, ну, наприклад, члени Вищої ради правосуддя, а недавно було опубліковано, Центр протидії корупції опублікував, що, наприклад, Алла Лесько і інші члени Вищої ради правосуддя отримали за місяць 580 тисяч гривень, здається, ну, 500 з лишнім тисяч гривень зарплати за місяць. Чи я вважаю, що це адекватно і виправдано, враховуючи те, що як працює Вища рада правосуддя, фактично ухиляючись від притягнення до відповідальності дисциплінарної суддів. Ну, я вважаю, що все-таки, напевно, можна було би знайти і кращий баланс. Тому теж добре, що процесуально вводиться правило, за яким процесуальну скаргу можуть швидше опрацювати, тому що скарг буде більше набагато. Якщо раніше подань було буквально там одиниці десятки в Конституційному суді, то тепер громадяни можуть звертатися безпосередньо, можемо уявити збільшення навантажень. З іншого боку, дійсно, треба обережно підходити до питання зарплати і апарату, тому що, на думку багатьох інших експертів, зарплат суддів Конституційного суду і суддів у відставці довічного утримання в цьому законі все-таки завищені також позиції.
Ну, от все-таки маємо новий закон про Конституційний суд України, говоримо про його переваги, про його недоліки, серед переваг називаємо конституційну скаргу, так, такий інститут запровадження, відкритий конкурс, про який говорить президент, ну, тут суперечливі думки щодо цього, натомість... Все-таки, якщо порівнювати з попереднім законодавством, яким регулювалась діяльність Конституційного суду, вдалося ті недоліки попереднього законодавства применшити чи нівелювати новим законом?
Ви знаєте, я би говорив не про недоліки законодавства, бо ми чомусь постійно думаємо про те, що в нас все залежить від того, як норми виписані в законі, що от у нас може прийняти новий закон і буде все дуже добре.
А від чого залежить? Якості.
Від цього залежить також, але залежить набагато більше від імплементації, так, від того, як закон буде застосовувати. І тут дуже часто на це ходить так, що закони у нас ніби не погані, а щось все одно не працює. І якщо є бажання в політичної влади обходити закон і користуватися ним на свою користь, то вона завжди це зробить, якщо вона є, ну, якщо це оправдання, бажання правдиве. І наша з вами задача контролювати політичну владу в тій мірі і там, де це потрібно, для того, щоб вона цим не зловживала. Зокрема, в процедурі добору суддів Конституційного суду. В цілому, я думаю, це позитивно, що запроваджується конституційна скарга, але дуже великий ризик в тому, що ми назвали прозорим конкурсом те, що прозорим конкурсом не є. Тому тут наша задача ще раз дуже прискіпливо дивитися на тих, хто подається на ці конкурси. Ці імена, слава Богу, можуть бути публічними. І треба слідкувати за тим і дійсно домагатися не призначення політично залежних чи якихось інших людей, які свою репутацію якимось чином, яка не ідеальна чи яка може зашкодити авторитету судової влади.
Ну, от більше ще про процедуру добору суддів. Конституційний суд не здатен до самоочищення, тож принципово, кого туди призначають, так вважає і директор Центру демократії верховенства права Тарас Шевченко. Одразу після Майдану до Конституційного суду було призначено низку авторитетних суддів. Один з них Станіслав Шевчук, який був кандидатом до Європейського суду з прав людини і працював в ОБСЄ, каже експерт. Проте залишилося багато корумпованих суддів, які, зокрема, допомагали екс-президенту Віктору Януковичу свого часу узурпувати владу. Ті берегли посади швидше за все в обмін на лояльність в ухваленні рішень на користь чинної влади, додає Шевченко. І він поділяє побоювання експертів, які вважають, що конкурс перетвориться на формальну ширму, тоді як глава держави зберігатиме всі важелі впливу на Конституційний суд.
Якщо на комісію може впливати в першу чергу президент, наслідки цього конкурсу вони можуть бути достатньо прогнозованими. Вона мала бути такою, щоб максимально передбачала формування конкурсної комісії, в тому числі незалежними інституціями.
Все ж таки, чому експерти говорять про такий вплив президента, саме президента, і як можна було б забезпечити от цю політичну незалежність Конституційного суду, зокрема під час добору суддів, адже йдеться про те, що суспільство дійсно буде контролювати і процес конкурсного відбору, матиме змогу ознайомлюватися з резюме, з особовими справами потенційних кандидатів, з мотиваційними листами, і після цього ознайомлення жодних важелів впливу на цей процес?
Питання дійсно про важелі впливу, тому що питання не наявності чогось, що в законі названо конкурс, а питання того, як він відбувається. Якщо конкурсна комісія, яка складається з авторитетних, незалежних, доброчесних членів, зможе визначити переможця, а роль політичного органу зводитиметься до формальної, просто призначити його або її. Це одне. Це є конкурсний добір. Якщо ж, як в законі написано, комісії зможуть робити все, що завгодно, але це ніяк не вплине на призначення політиком судді, то тоді ніякого конкурсного добору нема. От у цьому різниця принципова. Давайте подивимося на ще один приклад наведу, на процес формування Верховного суду зараз. Вища кваліфікаційна комісія суддів, до речі, орган, який мав би бути абсолютно незалежний від політичної влади, бо тепер він складається відповідно до судової реформи авторства президента Порошенка, складається з суддів, які в більшості своїй є суддями, обраними самими суддями, своїми колегами, сформувала рейтинги 120 переможців на цьому конкурсі. 30 із них мають висновок про невідповідність критеріям доброчесності і професійної етики Громадської ради доброчесності. Тобто там є дуже величезні питання стосовно їхнього майна, їхніх рішень і так далі, і так далі. При цьому президент називає цей конкурс зразковим і таким, який мають потім навіть наслідувати ці практики інші країни. Питання, звичайно, чому він так оцінює, Громадська рада доброчесності до нього звернулася навіть безпосередньо з пропозицією зустрічі і пояснення, що там насправді чимало одіозних є суддів, чимало таких, яких ні в якому разі призначати не можна. Але давайте подивимося, це дійсно конкурсний добір з багатьма етапами, з тестуванням general skills, з тестуванням психологічним, з дослідженням, співбесідами, з мотиваційними листами.
Тобто подібний конкурс може бути і при відборі суддів Конституційного суду, так?
І це я наголошую, конкурс, який проводить нібито незалежна комісія. Якщо конкурс буде проводити, і ми могли моніторити, ми могли дивитися онлайн-трансляції і так далі, все одно перемогли 30 із 120, тобто 25% абсолютно доброчесних суддів.
Так, зрозуміли вашу думку. До нашої розмови долучається народний депутат України Леонід Ємець. Дякуємо вам, що знайшли таку можливість. Доброго ранку, пане Ємець.
Доброго ранку.
Ми говоримо про новий закон про Конституційний суд і вже почули чимало зауважень критичних з боку експертів стосовно новації цього закону. Зокрема, президент України відзначає, що принципова новація – це абсолютно прозорий конкурсний відбір кандидатів в судді до Конституційного суду. Натомість експерти сумніваються в тому, що закон гарантує призначення на посади саме людей, які пройдуть прозорий конкурс. Що ви з цього приводу, пане Ємець, можете сказати? Чи є гарантія, що судді будуть політично незалежними?
Я почув. Дві секунди з приводу того, що я почув стосовно конкурсу до Верховного суду, якщо хочете. От просте дуже питання. Там Вища кваліфікаційна комісія визначила, що може бути обраний і рекомендувала бути обраним до Верховного суду суддю, який приймав свого часу рішення щодо Юрія Луценка. Ну, пам'ятаєте ту ситуацію, коли Янукович на 2 роки запроторив головного опозиціонера тоді Юрія Луценка до тюрми за абсолютно надуманими політичними звинуваченнями. Власне, ну, ні сумнів нікого в країні не було, що це політичне замовлення і там юридичної складової немає абсолютно. Вища кваліфікаційна комісія вирішила, що людина, яка розглядала цю справу щодо Юрія Луценка, може бути суддею Верховного суду. У мене є тоді величезне питання. Або Юра Луценко відсидів 2 роки абсолютно законно і справедливо, або ця людина не може бути суддею, в принципі, не те, що суддею Верховного суду. То давайте визначимося. Ну, щодо того, що Луценко було посаджено в тюрму за політичними мотивами, а не за юридичними, в мене сумнівів нема. Ну, в мене є сумніви щодо якості перевірки по конкретно цьому судді Вищої кваліфікаційної комісії.
Чи можлива така ж сама якість перевірки при призначенні суддів Конституційного суду? Чи убезпечимося ми?
Я завершу по Верховному. Я абсолютно погоджуюсь з позицією, озвученою американським посольством. Було дійсно на конкурсі відібрано ряд надзвичайно авторитетних спеціалістів, до яких немає жодного сумніву, і вони прикрасять будь-який Верховний суд будь-якої європейської країни. Але є ще питання до окремих кандидатів. І, в принципі, ми передбачили декількаетапну систему. Після Вищої кваліфікаційної комісії має ще бути рішення Вищої ради правосуддя. Власне, по кожному кандидату буде прийматися спеціальне рішення, і я сподіваюся, що висновки Громадської ради доброчесності, власне, яка і була створена для того, щоб не пропустити недоброчесних кандидатів, будуть почуті. І це зніме питання щодо якості конкурсу. Тепер щодо Конституційного суду. На жаль, парламент обмежений був змінами до Конституції під час формування і написання нового закону, автором якого я є в тому числі. В Конституції перших написано, що залишається працювати старі судді Конституційного суду, частина з яких не те, що працювати суддями Конституційного суду не має права, а проходить по справі щодо допомоги узурпації Януковичем свого часу влади, і самі підпадають під люстрацію, і відмовляється вже 2, навіть 3 роки розглядати закон про люстрацію, бо, очевидно, мають конфлікт інтересів з цього питання. Власне, ми вимагали на тому, що ці судді мають бути звільнені, але зміни до Конституції не дають нам такої можливості, тому і законом ми не могли це питання врегулювати. Також Конституцією визначено, що окремі суб'єкти формують склад Конституційного суду. І передбачено, що хто і як призначає. Нагадаю, як це було раніше, в якийсь момент Україна і громадяни дізнавалися про призначення певних осіб суддями з газети «Урядовий кур'єр» уже по прізвищах. Зараз в Конституції написано, що це буде на процедурі конкурсу. Тобто однозначно ситуація поліпшилась. Це один з плюсів, з мінусів. Те, що ми хотіли прописати конкурси набагато більш детально, і на друге читання було підготовлено ряд правок щодо розписання цієї процедури конкурсу. Але парламент – це є політичний орган, і окремі фракції не підтримали ідею такої чіткої конкурсної процедури. Тому залишилась норма, яка передбачена Конституцією, а саме, що конкурси будуть проведені. Принаймні, конкурс – означає, що прізвища ми дізнаємося заздалегідь. Це означає, що це буде не один кандидат, а декілька. Це означає, що суспільство зможе висловити свою підтримку. Навіть не так, не підтримку, бо підтримка – це є питання кваліфікації суб'єктів, а своє яскраве незадоволення у випадку, якщо буде одним із кандидатів, особа, яка, очевидно, не може бути за тими чи іншими критеріями суддею Конституційного суду. Тобто, принаймні, тепер ми цю інформацію отримаємо заздалегідь. Але я вам хочу сказати, що ці моменти, вони будуть ще допрацьовуватися і змінювати.
Оце я хотів запитати, пане Ємець, буквально у нас хвилинка залишається. Чи мають намір народні депутати повертатися і вносити зміни до вже ухваленого законодавства, реформувати знову ж таки реформований Конституційний суд?
Я не думаю, що це буде на порядку денному цього парламенту. Але я вам хочу сказати одну просту річ. От ці моменти, вони рано чи пізно будуть узгоджені. А те, чим, можливо, запам'ятається українським громадянам цей парламент, це буде інша новація, якою я пишаюся з тим, що вона нарешті прийнята. І тепер кожен український громадянин має можливість звернутися напряму до Конституційного суду. Нагадаю, раніше це могли зробити навіть не просто топ-чиновники, а топ-топ-чиновники, а виключно президент, виключно Верховний суд, і навіть не 5-10 народних депутатів, а їх мало зібратися 45, щоб отримати право звертатись до Конституційного суду. Звичайна людина не мала жодних шансів захистити свої права в Конституційному суді. Тепер кожен український громадянин, в випадку, якщо він вважає, що закон суперечить Конституції, і це питання зачіпає його інтереси, і він має відповідні справи в судах, може звернутися до Конституційного суду і отримати рішення щодо того, чи відповідає цей закон Конституції, чи ні.
Що ж, дякуємо вам. Якраз про основні переваги і недоліки нового закону про Конституційний суд, про інституцію конституційної скарги, а також про конкурсний відбір суддів до цього суду, ми говорили з експертом реанімаційного пакету реформ Михайлом Жернаковим, народним депутатом України Леонідом Ємцем. І на цьому я, Юрій Матвійчук, прощаюся з вами. До завтрашнього ранку.
В ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро. В студії Валерія Максимова. Ми начинаємо з новостей. Президент США готов підписати закон о нових антиросійських санкціях. В анексированном Криму судят активіста Владимира Балуха. МІД України протестують проти російських виборів Севастополя. Сейчас подробнее. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в ближайшее время подпишет закон о введении новых санкций в отношении России. Об этом на пресс-конференции в Тбилиси сообщил вице-президент США Майк Пенс, передает «Голос Америки». По его словам, закон о санкциях против России дает возможность президенту и Госдепу вести более гибкую политику. 28 июля законопроект об усилении санкций в отношении России одобрил Сенат США. Документ, в частности, ограничивает максимальный размер инвестиций в нефтегазовые проекты, а также допускает введение персональных санкций в отношении россиян, которых Вашингтон считает причастными к кибератакам, коррупции и нарушениям прав человека.
Дестабилизирующие действия России в Украине, их поддержка недружественных режимов, таких как Иран, Сирия, Северная Корея. Но мы верим в то, что если быть точным и сильным, мы можем продвигать с Россией диалог, основанный на общих интересах.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Кремль может принять некие ответные меры в отношении США. После этого российское Министерство иностранных дел потребовало сократить количество сотрудников американской дипломатической миссии в стране. Подробнее об этих антироссийских санкциях сможете узнать сегодня в эфире радио «Крым Реалии» в 9 часов утра. Крымчанина Владимира Балуха, который вывесил над своим домом в аннексированном Крыму флаг Украины, подконтрольное Кремлю российское следствие хочет посадить на 5 лет и 1 месяц в колонию общего режима. Во время судебного заседания сам Владимир Балух прокомментировал факты преследования, которым он подвергался с 2014 года, отметив, что тех, кто принимал в этом участие, постигнет наказание. Во время прений, которые начались 1 августа в суде, Балух напомнил о факте подбрасывания ему боеприпасов, преследованиях российской властью, случаях срывания украинского флага с его жилища.
Это касается меня лично, моей жизни, которую грубым образом вот так вот вторглись, потоптались, нагадили. В отношении некоторых возбуждены уголовные дела. Есть и такой, который сидит на данный момент, который тоже тоже принимал участие во всей этой гадости, которая с 2014 года в отношении меня происходит. Я глубоко убежден, что каждого постигнет наказание за его грехи, за его преступления, которые он совершает не только в отношении меня, а просто в отношении всего людского, что есть на этой земле.
Российские ФСБшники пришли к Владимиру Балуху домой с обыском в декабре прошлого года. Силовики перерывали дома крымчанина и его матери в течение 4 часов. Затем активиста задержали. Российское следствие обвиняет украинца в хранении боеприпасов. На чердаке дома, где живет Владимир Балух, якобы обнаружили 90 патронов и несколько тротиловых шашек, заявили в ФСБ. С обыском к Владимиру пришли после того, как он повесил на стену своего дома адресную табличку «В улице Героев Небесной сотни». 18. Под арестом украинский активист находится до сих пор. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию. Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с попытками российских властей организовать в сентябре в аннексированном Севастополе незаконные выборы губернатора. Ведомство призывает международное сообщество не признавать их результатов. В МИД добавили, что Украина не признает каких-либо избирательных процессов, проводимых Кремлем на временно оккупированной территории, и считает их, цитирую, «ничтожными по своей сути и содержанию». МИД Украины призывает все государства, международные организации и специализированные учреждения усилить давление на Россию с целью прекращения ее агрессии против Украины и начала процесса деоккупации Крыма и Севастополя. Сегодня в Крыму солнечно и без осадков. Температура воздуха до 35 градусов тепла. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии была Валерия Максимова.
Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро, самое крымское в мире радио «Крым Реалии» в эфире. У микрофона Сергей Макрушин. Напоминаю, что мы выходим по будням в 8.35 и в 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц в FM-диапазоне. Ищите нас на отметке 100.7. Также напомню, что смотреть и слушать нас можно на сайте «Крым Реалии» с 7 до 10 утра до 8.30 в эфире радио «Крым Реалии». Программа «Радио Свобода» Ранкова «Свобода» с 8.35 до 10.00 радио «Крым Реалии». Также напомню, что крымчане все это время могут бесплатно нам звонить по телефону 8 800 1006 926. К нашему эфиру могут присоединиться и жители материковой части Украины по номеру телефона 044 490 2905.
Прямой эфир.
Итак, совсем недавно в Крыму отчитались, предоставили статистику по экономическим показателям аннексированного полуострова, в том числе и по сельскому хозяйству, и там картину нарисовали довольно-таки радужную. Иную картину нарисовали в Министерстве по временно оккупированным территориям. Причем нарисовали буквально на сайте, можно посмотреть карту Крыма, которая составлена по спутниковым данным, по снимкам, которые показывают уменьшение зеленых полей в Крыму. Вот что происходит с посевом озимых на полуострове? Есть ли в Крыму рекордный урожай зерновых культур, о которых заявляют подконтрольные России власти полуострова? Об этом мы поговорим после того, как послушаем информацию, подготовленную моими коллегами.
100 слов по теме.
В Крыму резко сократились площади посевов озимых культур. Об этом сообщило Министерство по делам временно оккупированных территорий и вынужденных переселенцев со ссылкой на спутниковые данные. По сравнению с 2014 годом, земли, которые покрыты продуктивной растительностью, сократились более чем в 6 раз. Объемы выращивания озимых культур за этот же период сократились на 85%, добавило ведомство. Накануне подконтрольные Кремлю власти Крыма отчитались о состоянии экономики полуострова за последние 3 года. Российские чиновники утверждают, что крымские фермеры за последние 3 недели собрали на 300 тысяч тонн зерновых больше, чем в предыдущие 2 года. Также по статистике российских властей за первое полугодие отмечается рост производства мясной и молочной продукции. Год назад подконтрольный Кремлю министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин заявлял, что агропромышленный комплекс полуострова испытывает ряд серьезнейших проблем. Одна из главных причин – уменьшение в десятки раз площади орошаемых земель. В то же время Александр Лиев, на тот момент советник министра аграрного политики и продовольствия Украины сообщил, что из-за прекращения поступления Днепровской воды в Северокрымский канал 400 тысяч гектаров земли в Крыму стали неплодородными. Вопрос водной блокады оказался настолько болезненным, что Россия поднимала его на заседании Совета безопасности ООН в ноябре прошлого года. Нехватка воды заставила крымских аграриев полностью отказаться от выращивания влаголюбивых культур – риса, кукурузы и сои. Сократилось выращивание гороха. Чтобы стимулировать крымских аграриев, из российского бюджета на АПК полуострова выделили 3 миллиарда рублей.
100 слов по теме.
Итак, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Напоминаю, что первые полчаса сегодняшнего эфира мы обсуждаем, что же происходит с изменением площадей, на которых посеяны озимые культуры. Напоминаю, что Министерство по делам временно оккупированных территорий Украины представило карту, инфографику, которая собрана по данным, снятым со спутниковых снимков, которые показывают изменения как раз-таки площадей, которые засеяны озимыми культурами. И более чем на 80% сокращение произошло, по данным этого министерства. Об этом мы поговорим с Иваном Томичем, президентом Ассоциации фермеров и частных землевладельцев. Доброе утро.
Добрый ранок.
Доброе утро. Насколько важна вот эта вот кампания, да, по засеву и сбору озимых культур для такого региона, как Крым? С его кліматичними особливостями.
Ну тут декілька питань. Перш за все, Крим ніколи не був і ніколи не буде важливим з точки зору розвитку зернового господарства. Друге, Крим, зернове господарство, точніше Криму, без води немає ніякої перспективи. Води там питання сьогодні. Будемо говорити, вирішити у альтернативу неможливо, тому серйозного розвитку, адже розвиток зернового господарства залежав напряму усі десятиліття минулі в залежності від кількості зрошуваних земель. Сьогодні канали безумовно сухі, тому і відповідно зрошування неможливе. Капельне на зерновому господарстві практично неможливе і не йде. Тому з точки зору перспективи розвитку зернового господарства немає ніяких.
Смотрите, какая ситуация получилась. Буквально вчера в нашем эфире мы обсуждали опубликованную так называемым правительством Крыма статистику, по которой все выглядит достаточно радужно. Сельское хозяйство в Крыму развивается, и количество собранного зерна в Крыму растет, и ожидается его дальнейший рост. И вот Министерство по делам временно оккупированных территорий публикует эту карту, по которой площадь, да, под озимые сократилась более чем на 80%. А насколько полное понимание вообще ситуации могут дать эти данные от украинского министерства?
Ну, я не могу быть, скажем, ревизором с точки зору відображення реальной картины, але загалом я назвал основні фактори, які є принциповими. Цілком зрозуміло, що та картина, про яку говорить українська сторона, вона є ближче до реальної, і про якісь успіхи у зерновому господарстві і валовому виробництву зерна у Криму говорити, я думаю, безперспективно.
Ну вот в Крыму говорят все-таки об этом производстве зерна. В продолжении эфира немного информации. Сейчас мы с вами обсудим. 31 июля первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов провел оперативное совещание с заместителями министра, руководителем Россельхознадзора и директорами департаментов Минсельхоза России. Директор департамента растениеводства, механизации и защиты растений Петр Чекмарев сообщил о ходе уборочной кампании. Лидером по производству зерновых и зернобобовых культур среди федеральных округов являются Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, где намолочено более 24 миллионов тонн и 9 миллионов тонн зерна соответственно. В этом году, вот здесь цитата дальше идет. В этом году рекордный урожай в Республике Крым. На сегодня уже собрано 1,6 миллионов тонн зерна. Это самый большой урожай за последние годы. По итогам уборочной кампании аграрии республики планируют собрать 1,7 миллионов тонн. тонн. Это сказал Джамбулат Хатов. Насколько вы склонны верить таким цифрам? И почему в Крыму отчитываются о постоянном росте, да, вот производства зерна, например, да, сбора зерновых, если видно, что объективно ситуация, она не такая?
Ну, я думаю, тут нема особливо проблематики, є інформаційна пропаганда, яка працює над результатами, тобто успішними результатами у Криму, в тому числі, що стосується розвитку зернового господарства, в рамках Росії, значить, зробити в загальному валовому виробництві Крим більш успішнішим, це не складає ніякої проблеми. Тому я переконаний, що тут чисто пропагандистські, чисто інформаційно-пропагандистська риторика є головним у плані добрих урожаїв. Тим більше, цього року навіть погодні умови в наших південних областях та і загалом і в центрі України вони не надто райдужні. А тим більше це стосується в Криму, тим більше без води. Тому я ніколи не повірю в те, що є якісь успіхи в зерновому господарстві Криму і що вони можуть бути.
Насколько вероятен такой сценарий, по которому в Криму може возникнути дефіцит зерна?
Фактично те, що для власних потреб буде дефіцит, це трудно сказати, бо виходячи все ж таки з мінімальних можливостей виробництва внутрішню потребу, Криму можна буде забезпечувати, але те, що виробництва, як вони говорять, там 1,7 мільйона тонн, мова не може йти. Якщо будуть непогодні умови, тобто погані погодні умови, за відсутності, безумовно, зрошення, Крим може мати навіть по деяких, можливо, роках дефіцит.
Я напоминаю, что с нами на связи Иван Томич, президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Вы можете присоединиться к нашему эфиру, если вы находитесь сейчас на территории Крымского полуострова. Для вас звонки по этому номеру бесплатные. Нам интересно ваше мнение, кому вы более склонны верить. Статистике, которая опубликована в Крыму, по которому объемы собираемого зерна увеличиваются, либо тем данным, которые опубликовало Министерство по временно оккупированным территориям. Продолжим через несколько секунд.
Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте Крым Реалии.
Итак, номер телефона, я напомню непосредственно, 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки на этот номер телефона бесплатны. Жители материковой части страны могут присоединиться к нам по номеру 044 490 2905. Напоминаю, что мы сегодня обсуждаем ситуацию с озимыми. По данным Министерства временно оккупированных территорий, Украинского министерства, в Крыму площадь, засеянная озимыми культурами, сократилась более чем на 80%. Итак, я приветствую, давайте послушаем в продолжение нашей программы директора Института водных проблем и мелиорации Михаила Ромащенко. Мы говорили, уже общались с ним ранее в наших эфирах. По его словам, на восстановление почв после засухи в Крыму необходимо от 1 до 3 лет.
Крым в центре внимания.
естественных запасов поверхностных и подземных вод в Крыму с трудом будет хватать для удовлетворения или обеспечения потребностей питьевого водоснабжения и коммунальные на самом, так сказать, ну, минимальном уровне. На развитие, орошение и прочее нет запасов воды. Для того, чтобы восстановить первое, для того, чтобы промыть почвы там, где они засолены, это можно при наличии воды сделать в течение одного года. Для того, чтобы вернуть минерализацию грунтовых водоносных горизонтов, там, ну, тоже 2-3 года, то есть дренажным стоком нам она будет отведена. То есть, ну, главное условие — это наличие воды в достаточном количестве и, извините меня, хорошего качества. Если предположить, что в Крыму была создана хорошая система дренирования, в том числе там головные коллекторы, которые отводила в сторону Севаша, вот сорошаемых земель, там эти, ну, некачественные дренажные воды, то саму экосистему, ну, орошаемых земель восстановить, ну, можно достаточно быстро, там 2-3 года, я думаю, что этот процесс уже выйдет на нормальный, ну, на нормальное состояние.
Крым в центре внимания.
Итак, мы продолжаем эфир. Я приветствую Марию Колесник, эксперта аграрного рынка, руководителя аналитического отдела консалтинговой компании ААА. Доброе утро, Мария.
Вы,
да, в 2014 году аналитический отдел вашей компании проводил анализ рынка и прогноз ситуации по зерновыми в Крыму. Что на тот момент уже было известно относительно водоснабжения Крыма и так далее? И напомните, пожалуйста, какими были тогда ваши прогнозы?
Ну, по-перше, все було пов'язане з тим, чи буде постачання води з великої материкової України до Криму, чи ні. І у випадку, який в результаті стався, тобто коли канал перекривається, говорити про якийсь там розвиток сільськогосподарського виробництва, ну, напевно, недоречно. Через те, що фактично вся північна частина Крима, вона поступово перетворюється у напівпустелю, і не просто у напівпустелю, вона може перетворитися в солончаки, оскільки навіть зараз вранком вже випадає солона роса. Дуже правильно зазначив ваш попередній доповідач, що без промивання ґрунтів фактично будь-яке виробництво сільськогосподарських культур на території Криму скоро стане неможливим. Але тут є такий нюанс. Фактично зараз Дніпро, він очищується. За ці 3 роки, які відбулися після того, як перекрили канал до Криму, річка і весь басейн Дніпра, вона поступово починає приходити в той стан природній, який був до цього. По всій території України поступово знизилися ґрунтові води, і навіть після, якщо це буде можливо, деокупації Криму, знову піднімати рівень ґрунтових вод по всій країні це буде доволі складно, через те, що знову змінюватимуться агрокліматичні умови для всієї країни в цілому.
Если ситуация дойдет до такой точки, что действительно в Крыму вот засоление почв оно достигнет, да, той отметки, что невозможно будет выращивание зерновых. Насколько обратим этот процесс, если будет запущено, да, вот при тех условиях, о которых мы поговорим далее в нашем эфире, будет пущена Днепровская вода на территорию Крымского полуострова, сколько времени понадобится для того, чтобы восстановить это хозяйство?
І я не думаю, що це буде десь 1, 2 або 3 роки. Я думаю, що це мінімум 5, а може і 10 років. Справа в тому, що до 1954 року Північний Крим, він фактично і виглядав як територія неприйнятна для сільськогосподарської діяльності. І за рахунок пущення цієї води було певне очищення, ну і Крим став тим, ким він був 3 роки тому. Тому це можливо, але це складно, це додаткові кошти і це... Треба буде дуже ретельно до того підходити і не просто пускати воду, а дивитися, які ще треба робити заходи поряд з цим.
И к вам еще вопрос, потому что, ну, по сути, да, вот экспертная работа была проведена, можем сказать, и в Крыму, где была опубликована статистика довольно-таки радужная, которая говорит о том, что все хорошо, и объемы зерновых собранных, они увеличиваются постоянно, и прогнозы опубликованы еще более радужные, и статистика опубликована Министерством временно оккупированных территорий, как раз вот таки по озимым культурам, согласно которой площади сократились на более чем на 80%. Каким цифрам вы склонны доверять и к чему в Крыму может привести вот такая история, когда по всей вероятности, по очень большой вероятности, в отчетах указываются неверные данные о объемах собранного урожая?
Ну, звичайно, я схильна довіряти супутниковим даним, а отже нашому українському міністерству, а не якимось приписками, просто голослівним цифрам про якийсь ефемерний врожай. Тому я швидше впевнена в тому, що або Росія буде завозити зерно, щоб годувати мешканців Криму, або просто фактично тваринництво на півострові, воно поступово вмиратиме через те, що не буде чим годувати худобу. Ну і відповідно вся решта продуктів вона буде завозитися з Російської Федерації.
Но ми можемо говорити о том, що происходят процессы и обратные. Крымское зерно вывозится. Об этом нам говорит недавнее происшествие. Сухогруз «Анда», который 29 июля потерпел крушение в нейтральных водах неподалеку от Севастополя. Он как раз вез крымское зерно из Крыма, по данным Майдана иностранных дел, эксперта Андрея Клименко. Около 4000 тонн на этот раз он перевозил, но вообще такие рейсы он совершал регулярно. В то же время российские власти, да, которые сейчас контролируют то, что происходит в Крыму, они уже заявляли свое беспокойство относительно вот продовольственной безопасности Крыма. Чем может закончиться эта ситуация, как она может развиваться в дальнейшем? И, может быть, вы ранее в своих отчетах как-то обращали на такую возможность развития ситуации внимание?
Все залежатиме, які будуть закупівельні ціни всередині півострова. Якщо вони будуть нижчі, ніж експортні, звичайно, зерно буде вивозитись. І влада або це буде в примусовому режимі проводити обмеження і фактично забороняти бізнесу торгувати, або вона буде залишатися, як то кажуть, розбитого корита через те, що бізнес буде обирати там, де вигідніше. Це не є державне зерно, це є зерно, які вироблені фермерами, незалежно від того, скільки в цілому на півострові його є в результаті виробництва. Але кожен власник, він сам обирає, що робити, чи здати на сусідній елеватор, чи на переробне підприємство, чи його проекспортувати. Якщо експорт є більш вигідним, якщо є більш прибутковим, звичайно, зерно вивозитиме.
Относительно тех условий, на которых может быть возобновлена подача Днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, ранее говорил бывший депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым Андрей Сенченко, председатель общественной организации «Сила права». Он также является председателем этой общественной организации. Это он говорил ранее в нашем эфире. Давайте вспомним и продолжим после этого.
Мнение.
Это пассивный вклад в защиту и восстановление территориальной целостности нашей страны. А что касается обратимости, необратимости этих процессов, ну, вы знаете, я абсолютно уверен, что у нас нет необходимости 100 лет ждать деоккупации Крыма с тем, чтобы потом 100 лет восстанавливать вот этот водно-солевой баланс в подземных, так сказать, пластах. Я думаю, что все закончится значительно быстрее, намного быстрее. И мы сможем решить эту проблему, восстановив нормальное водоснабжение Крыма. Очевидно совершенно, что при деоккупации придется реализовывать серьезные инвестпроекты с тем, чтобы, вот, допустим, то же самое водоснабжение не осуществлялось по технологиям 60-70-летней давности. И для этого сегодня уже и техника, и технологии шагнули вперед. И поверьте, что при деоккупации Крыма отбоя в инвесторах и в этом направлении, и в другое не будет.
Мнение.
Я приветствую в нашем эфире Андрея Федоренко, старшего научного сотрудника Института защиты растений Национальной академии аграрных наук Украины. Доброе утро.
Доброе утро.
Вы каким данным склонны доверять? Данным, которые были опубликованы крымским так называемым правительством относительно роста, да, объемов собранных зерновых, или данным, которые опубликовало Министерство по временно оккупированным территориям Украины, где по озимым идет сокращение засеянных площадей на 80%?
Ну, я как бы по факту не знаю, какая ситуация в Крыму, но то, что там прирост урожая, как бы должен быть, они говорят, это просто, ну, это глупо, это нереально, как, с чего вдруг, потому что в Крыму сейчас экологически очень сложная ситуация из-за перекрытия Крымского канала, идет заселение почв, как уже было сказано, да, нарушается баланс капиллярной влаги, Крым и раньше, как бы, он не всегда славился пшеницей. Это была не основная культура. В основном в Крыму выращивался рис. Вот. Кстати, производство риса сейчас полностью там утрачено, опять-таки, потому что нет орошения.
Ну, рис просто из статистики пропал. Его теперь не указывают.
Да.
Снижения нет, пропал, его просто нет.
Да, вот. И по пшенице, да, если раньше как бы пшеница это была не профилирующая культура для Крыма, все-таки условия не совсем идеальны, то сейчас и подавно, потому что нарушен баланс вот этой вот почвенной влаги, капиллярной влаги, а орошать пшеницу это тоже даже там какими-то любимыми методами это нереально.
Ну вот мы уже говорили о том, на каких условиях возможно возобновление подачи Днепровской воды в Крым. Понятно, что ждать этого, может быть, придется долго. А тем не менее, изменения происходят в Крыму, и они довольно таки серьезными. Насколько вот реальность сейчас повлияла, да, на сельское хозяйство полуострова уже эта ситуация, и есть ли у вас прогнозы на то, как эта ситуация будет развиваться в дальнейшем? Что же будет с крымским зерном, и будет ли его хватать самим крымчанам?
Ну, я думаю, однозначно, что нет. А по поводу ситуации в дальнейшем, ну, как бы, если стараться видеть во всем плюсы свои, да, то для Крыма в этом есть свой плюс, потому что будет восстанавливаться коренная степная экосистема, да, то есть природа будет брать свое, будет какое-то вот восстановление природных биоценозов, и для, как бы, в целом, да, для планеты это будет плюс. Но для сельского хозяйства, конечно же, нет.
Для планеты плюс, но сколько людям понадобится потратить ресурсов для того, чтобы потом восстановить это?
Вы знаете, Фридрих Энгельс когда-то сказал, не будем увлекаться победами над природой, потому что за эти победы природа потом нам будет мстить. То есть сначала мы получаем тот результат, который мы хотим, но последующие все результаты, то, что будет, они перекрывают все с лихвой, то, что было получено до этого. Поэтому, как бы, ну, как по мне, то тут надо искать какой-то такой оптимальный вариант, да, вот не как раньше, там, повернем реки вспять и так далее, а искать как-то вот такой толерантный, да, контакт с природой и коррекцию.
Спасибо, будем следить за этой ситуацией. Время этого блока подошло к концу. Напоминаю, что с нами на связи был Андрей Федоренко, старший научный сотрудник Института защиты растений Национальной академии аграрных наук Украины. Продолжим после выпуска новостей.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
В студии Валерия Максимова. Главное к этому часу. Между Украиной и Канадой вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли. Одесские пограничники задержали судно, заходившее в крымские порты. В Крыму продолжают петь про Керченский мост, а сейчас подробнее. Между Украиной и Канадой 1 августа вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли. Парламент ратифицировал документ в этом году, после чего его подписал президент. Соглашение с Канадой откроет для украинских экспортеров 98% рынков товаров. Украинские производители смогут без таможенных пошлин поставлять свою продукцию на канадский рынок. Это значит, что украинские товары будут реализовываться в Канаде без каких-либо дополнительных наценок и смогут конкурировать с другими товаропроизводителями. Об этом сообщил в эфире 24-го канала посол Украины в Канаде Андрій Шевченко.
Для українського виробника вона вже працює, вже на цей момент 21 годину. Я би сказав, що на сьогодні абсолютна більшість бар'єрів для тих, хто робить бізнес, хто займається бізнесом і хоче торгувати за кордон, вона в напрямку Канади знята. Фермер, який вирощує соняшники або горіхи, чи підприємець, який шиє сорочки або взуття, він вже може продавати це в Канаду без мита.
Украина вела переговоры о ратификации соглашения о зоне свободной торговли с Канадой 8 лет. Решающий и самый активный этап переговоров начался летом прошлого года. В июле 2016-го, во время визита премьер-министра Канады Джастина Трюдо в Украину, наконец было подписано соглашение о создании зоны свободной торговли. Затем документ проголосовали парламенты двух стран. Пограничники Одесского отряда морской охраны задержали иностранное судно-нарушителя, которое заходило в закрытые порты аннексированного Крыма. Теплоход сам
Сан-Порфирио сотрудники госпогранслужбы остановили в украинских водах реки Дунай во время следования из Румынии в Грецию. Об этом 112-му сообщил спикер ведомства Олег Слободян. По его словам, судно, меняя флаги и названия, неоднократно заходило в порты полуострова.
Це судно також потрапило в поле нашого зору. Прикордонники, коли воно зайшло в наші територіальні води, висадилися на його борт. Дійсно, знайшли документальні підтвердження того, що, незважаючи на заміну і назви, і на заміну прапора, знаходить, воно таки дійсно порушувало законодавство України. Тому ці всі докази зібрані, передані в прокуратуру. Суд буде визначати долю цього судна, але прокуратура повинна вивчити ці документи, дати їм правову оцінку.
Позже в комментарии «Крым Реалии» Олег Слободян сообщил, что пограничники отпустили судно после сбора доказательств нарушением украинского законодательства. Как пояснил Слободян, задержать судно можно будет после того, как украинский суд вынесет соответствующее решение. Около 2500 заявок поступило на российский конкурс песен и стихов про строящийся Керченский мост. Об этом сообщили в инфоцентре «Крымский мост». Организаторы отметили, что география конкурса охватила более 15 государств. На этом конкурсе крымчанам предлагалось либо воспевать российских строителей и руководство России, либо же описать свои чувства к Керченскому мосту в стихотворной форме. Итоги конкурса жюри подведет 5 августа. В качестве призов крымчанам предлагают представить композицию на конкурсе «Новая волна» в Сочи в исполнении российских артистов. Автор же примет участие в съемках клипа. Самое хвалебное стихотворение опубликуют в сборнике «Крымский мост», а поэты обещают прокатить по стройке. В нескольких городах России прошли так называемые «стояния за веру, за народ и царя» против фильма Алексея Учителя «Матильда». Акции православных активистов состоялись в Москве, Екатеринбурге, Орле и Петропавловске-Камчатском. Депутат Госдумы России Наталья Поклонская пригласила режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя прийти на молитвенное стояние против его картины. Фильм «Учителя» повествует о взаимоотношениях балерины Матильды Кшесинской и царя Николая II. По мнению Поклонской, фильм оскорбляет чувства верующих. Она заявляла, что верующих россиян, посмотревших фильм «Матильда», на 6 месяцев отлучили от причастия. Сегодня в Крыму солнечно и без осадков. Температура воздуха до 35 градусов тепла. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного дня.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин дежурит у микрофона. Напомню, что каждый будний день в 8.35 и в 18.30 мы на средних волнах на частоте 549 кГц в FM-диапазоне. Ищите нас на отметке 107 с 9 до 10 утра. Мы вещаем в интернете, онлайн на нашем сайте «Крым Реалии» и в сервисе YouTube. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 1006 926. Жители материковой части страны могут звонить нам по телефону 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, вот что мы обсудим в ближайшие полчаса. Вице-президент США Майк Пенс сообщил, что президент Дональд Трамп скоро подпишет закон, предусматривающий усиление антироссийских санкций. Об этом он заявил во время своего визита в Грузию. Вот его цитируют, я зачитаю цитату. «Президент Трамп в ближайшее время намерен подписать введение санкций против Российской Федерации. Мы хотим их отмены, но это возможно лишь при условии выполнения Россией взятых на себя обязательств. Однако последние дипломатические шаги России, к сожалению, свидетельствуют об обратном», сказал вице-президент США журналистам во вторник в Тбилиси. Действительно, отношения между США и Россией усложняются, об этом может быть косвенно, да, в подтверждение вот этих слов, которые я только что процитировал, может служить инцидент, когда сотрудники посольства США в последние 2 дня июля не смогли получить доступ к дипломатической даче в Серебряном Бару. Вот об этом всем поговорим мы после того, как послушаем информацию, которую подготовили мои коллеги.
«100 слов по теме».
Американский президент Дональд Трамп очень скоро подпишет закон о введении санкций против России. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс во время официального визита в Тбилиси. По его словам, для того, чтобы санкции были отменены, Москве потребуется выполнить все обязательства. В то же время вице-президент выразил надежду на улучшение отношений с Россией. 27 июля Сенат США проголосовал в поддержку новых санкций против России. В частности, были ужесточены ограничения в сфере энергетики и совместной добычи энергоресурсов. Меры распространяются не только на российские компании, но и на все предприятия, где их доля составляет более трети. Как выразился российский сенатор Алексей Пушков, таким образом США пытаются убить проект газопровода «Северный поток-2» из России в страны ЕС. Он предполагает транспортировку российского природного газа под Балтийским морем в обход Украины, Польши и стран Балтии. Изначально антироссийские санкции были утверждены указом президента США. Теперь ограничения против России имеют силу закона, который глава государства может отменить только с согласия Конгресса. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС готов отреагировать в течение нескольких дней, если посчитает, что новые санкции подрывают энергетическую безопасность блока. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль назвал документ американских законодателей противозаконным. Глава немецкого ведомства рассчитывает, что Трамп не одобрит его в нынешнем виде. МИД России заявил, что рассматривает варианты ответа на новый пакет санкций Вашингтона против Москвы. В случае подписания этого законопроекта Дональдом Трампом Россия вышлет 755 американских дипломатов и наложит арест на дачу посольства США. Еще накануне голосования за законопроект о санкциях президент России Владимир Путин заявил, что отношения между странами в случае принятия документа испортятся.
100 слов по теме.
Итак, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы сегодня готовность Дональда Трампа подписать расширение санкций против Российской Федерации. Мы так понимаем, что это уже вопрос времени, судя по заявлению, которое было сделано вчера. Об этом сообщил вице-президент США Майк Пенс. Напомню, он сказал, что Дональд Трамп, в принципе, уже готов подписать. Хотя некоторые СМИ сообщали о том, что самому президенту США формулировки, да, этого закона, они не очень нравятся. Я приветствую в нашем эфире Бориса Тизенгауна, украинского политолога-международника. Доброе утро.
Доброе утро.
Что значит эта вся история, ее развитие, да, для Украины прежде всего? Что нам нужно понимать из того, как складывается эта ситуация? Вот мы сейчас наблюдаем, как фактически идет дальнейшее, да, осложнение отношений между США и Россией. И все это из-за конфликта, который Россия спровоцировала, да, здесь.
Ну, если говорить честно, то пакет санкций подразумевает не только меры за вооруженное вторжение в Украину, но и за поставки оружия в Сирию и за вмешательство в предвыборные процессы в Соединенных Штатах. Вот это три основных направления, за которые Россия получила новый пакет санкций. Вот. Как раз, как вы верно отметили, этот законопроект находится сейчас на подписи у президента Соединенных Штатов. Есть несколько вариантов развития событий со стороны Дональда Трампа. Понятно, что наиболее обидная для него мера – это то, что Трамп теперь не может самостоятельно смягчать или отменять санкции. Он должен будет утверждать это в Конгрессе. И фактически Конгресс практически единогласно проголосовал за урезание полномочий президента Соединенных Штатов вот в этом вопросе. Конечно, это не может нравиться Дональду Трампу. Но, в принципе, вопрос подписания этого законопроекта со стороны Трампа действительно уже решен. Потому что в любом из, там, подпишет он или нет, законопроект все равно будет принят. Потому что Конгрессу достаточно проголосовать 2/3 голосов снова за законопроект, чтобы преодолеть президентское вето в результате неподписания Дональдом Трампом. Если Дональд Трамп вообще ничего не будет делать, то по закону Соединенных Штатов в течение 10 рабочих дней, если Трамп не подписывает законопроект, то он автоматически считается принятым. То есть тут, в принципе, вариантов маневра практически нет.
Есть еще один... Продолжайте.
Что касается того, что же это значит для Украины, конечно, в данном случае ситуативно наши интересы не только политические, но и экономические совпали с Соединенными Штатами. Вот как раз я говорю о заморозке проекта «Северный поток-2», как раз, потому что если этот проект будет построен, реализован, то Украина теряет фактически 2 миллиарда долларов за транзит газа через свою территорию. Вот. Ну и плюс, естественно, Европа попадает в большую энергетическую зависимость от России, поэтому стратегически важно было для Соединенных Штатов один из пунктов сделать вот удар по российским трубопроводным проектам.
Преимущественно российские средства массовой информации сообщают о том, что представители Евросоюза еще намерены обсудить с Дональдом Трампом законопроект, вот, который он намерен подписать. Как вы думаете, действительно ли могут быть подобные консультации? Какова может быть позиция представителей Европейского Союза? И повлияет ли это как-то на намерения американского президента?
Вы знаете, я посмотрел, кто же все-таки возмущается в основном в Европе. Возмущаются в первую очередь Германия и Франция. Это две страны, которые наиболее мощно вовлечены в тот самый проект «Северный поток-2» общей стоимостью 10 миллиардов. И, естественно, Германия и Франция, частично Голландия, теряют довольно серьезные деньги при заморозке этого проекта. Консультации, мне кажется, что Соединенные Штаты не сильно будут консультироваться с Европой, потому что буквально несколько месяцев назад, когда Дональд Трамп выступал на саммите НАТО, он еще раз упрекнул Европу в несоблюдении своих финансовых обязательств по НАТО и по многим другим проектам. То есть Соединенным Штатам есть что предъявить в ответ европейцам, чтобы они, ну, прямо скажем так, немножко замолчали по этому вопросу. Поэтому я не думаю, что Штаты будут консультироваться с Германией вот по этому вопросу. Пакет будет принят и будет принят в таком виде, в котором он подан Дональду Трампу.
Не является ли это довольно-таки хорошим моментом для того, чтобы Украина активизировала свои действия на международной арене? Либо, в принципе, достаточно находиться на позиции наблюдателя и смотреть, чем это все закончится?
Конечно, позиция наблюдателя, которой мы, собственно, и в которой мы и находились там долгое время, не лучшая позиция. Но у нас есть сейчас и другие плюсы. То есть вот новый, наконец назначен новый спецпредставитель по Украине Курт Волкер, который уже показал, ну и сделал ряд шагов, которые способствуют передаче Украине в ближайшее время, я надеюсь, летального оборонительного вооружения. Я напомню, это слова Курта Волкера о том, что на Донбассе сейчас российских танков больше, чем во всей Западной Европе. Это напрямую сигнал членам Конгресса о том, чтобы предоставить нам противотанковые оборонительные комплексы «Джавелин». Вот. Наблюдать, конечно...
Такую возможность ведь обсуждали еще и в 2014 году. Насколько серьезные изменения произошли, что мы можем говорить о большей вероятности того, что это все-таки произойдет?
Изменения произошли. Насколько я знаю, в Конгрессе сейчас существует рабочая группа, которая уже подготовила определенный пакет документов на голосование в Конгресс. Поэтому я думаю, что, возможно, уже до конца этого года мы хотя бы в небольшом объеме получим какое-то вооружение. До конца этого года. Ну, а возвращаясь к вопросу о том, наблюдать или не наблюдать, российская пропаганда работает очень мощно в Соединенных Штатах. Наняты целые группы лоббистских компаний, которые, собственно, пытаются формировать определенную повестку. И не зря вот в этот новый пакет санкций включены меры по изобличению российских пропагандистских сетей в Европе и Соединенных Штатах. То есть если мы будем просто наблюдать, то нас переиграют как минимум в информационном поле, я уже молчу про геополитическое.
Я напомню, ту информацию, которую мы только что обсудили, возможно, некоторые наши радиослушатели не в курсе. Газета Wall Street Journal сообщила о том, что Госдепартамент США и Пентагон предлагают поставить Украине летальное оружие. Однако позиция президента Трампа по этому вопросу пока неизвестна. На принятие окончательного решения могут уйти месяцы. Газета пишет, что ведомство ведомство рекомендует снабдить Украину противотанковыми ракетами и другим вооружением, которое может быть использовано для оборонительных целей в борьбе Киева с сепаратистами на востоке страны, которых поддерживает Москва. Я напоминаю, что с нами на связи Борис Тизенгаун, украинский политолог, международник. Борис, а вот крымчанам чего ждать от всей этой ситуации? Мы видим уже, что вот эта история с санкциями, под которыми находится Крым, она уже не так незаметно проходит даже для тех, кто старается этого не замечать. Самый свежий пример, который почувствовал на себе, наверное, каждый крымчанин, это полное отключение аварийной электроэнергии. Это все на фоне истории с поставкой турбин «Сименс», которые так и не могут подключить в Крыму, да и вообще эти турбины стали причиной для грандиознейшего скандала и косвенно, наверное, как-то повлияли на дальнейшее усиление санкций, в частности, Евросоюза против России. Итак, чего же ждать крымчанам? Есть ли на горизонте вот какой-то выход из этого положения, и будут ли в дальнейшем сказываться вот эти санкции на жизни, на качестве жизни крымчан, и будет ли это действие усиливаться?
Конечно. Соединенные Штаты и Европа в том числе, то есть европейцы тоже в этом году очередной пакет санкций, а как раз ориентированы на, в большей степени на компании, сотрудничающие там и работающие в Крыму, приняли. Я думаю, что если не будет подвижек в минском формате или в альтернативном каком-то нормандском формате, то санкции, конечно, будут усиливаться. Потому что вот эти санкции, которые вводят, ну, будут, надеюсь, подписаны Дональдом Трампом в Соединенных Штатах, это уже санкции, кодифицированные в разряд национального законопроекта. То есть, если раньше это были рекомендательные меры, пакетные, волновые, там, какие угодно, то сейчас это уже фактически закон на уровне Конгресса Соединенных Штатов. Что касается крымчан, то я думаю, что в ближайшее время, и вот это как раз правильно вы очень отметили историю про турбины «Сименс», в ближайшее время будет целый ряд таких скандальных историй, и Крым, как бизнес-территория, становится токсичным для любой европейской или мировой компании.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Борис Тизенгаун, украинский политолог, международник. Говорим мы о грядущем расширении санкций Соединенных Штатов Америки против Российской Федерации. Появилась информация о том, что Дональд Трамп готов подписать закон, который расширяет эти санкции. Напомню, что вы можете присоединиться к нашему эфиру и выразить свою точку зрения по номеру телефона 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки на этот телефон бесплатны. Для жителей материковой части страны действует номер телефона 044-490-2905.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Итак, продолжаем. Напомню, радио «Крым Реалия», Сергей Макрушин на микрофоне. Говорим мы о грядущем расширении санкций Соединенных Штатов Америки против Российской Федерации. Я приветствую в нашем эфире Питера Залмаева, политолога, директора Международной организации «Евразийская демократическая инициатива». Питер, доброе утро. Давайте теперь поговорим о том, какой будет реакция России на происходящее. Будет ли Россия придерживаться той политики, которую ведет, либо наступит все-таки та точка, когда санкции заставят Российскую Федерацию как-то менять свою политику на международной арене?
Доброе утро. Ну, во-первых, уже поступил абсолютно четкий сигнал, что Россия очень недовольна происходящим. Этим буквально подавляющим большинством в Конгрессе, которое проголосовало за усиление существующих и расширение пакета санкций. Ответной реакцией, как вы уже знаете, было решение российской стороны сократить на 755, если не ошибаюсь, человек дипломатический состав американцев в России. То есть это консульские отделы по территории Российской Федерации и посольство в Москве. Это все равно, несмотря на то, что это будет очень неудобно для американской дипломатии, этот шаг в первую очередь наказывает своих же собственных российских граждан, которые являются представителями американского дипкорпуса, так как они работают там. И с другой стороны, это все равно, я так бы это охарактеризовал, более символический носит характер. Это предупреждение Путина, что за этим могут последовать еще более серьезные шаги. И таким образом, это может быть даже такая вот палочка-выручалочка для Трампа. Все равно у российской стороны не исчезла надежда на то, что Трамп все-таки сможет в этой борьбе с своей же партией, с Конгрессом, как-то превозмочь, как-то взять верх и направить это отношение между Россией и Америка, то русло, которое хочет направить их Путин.
Я добавлю немного к той информации, которую вы сказали, для наших радиослушателей, кто, может быть, не в курсе ситуации. Соединенным Штатам Америки придется сократить 745 сотрудников дипломатической миссии в России из-за санкций Москвы. С 1 сентября должности оставят 745 человек, граждане вернутся домой, а россияне будут уволены. Это цитата сюжета программы «Вести», которая вышла на телеканале «Россия-1». Я напоминаю, что с нами на связи Питер Залмаев, политолог, директор международной организации Евразийская демократическая инициатива. Питер, а нет ли опасений того, что будет обострен конфликт вооруженный, который сейчас существует, поддерживается Россией, я говорю о некоторых районах Луганской и Донецкой областей Украины?
Кстати, этот конфликт всегда может быть, если его нельзя сейчас назвать полностью замороженным, все равно он сейчас не в стадии, которую мы видели, допустим, 2 года назад и так далее. То есть он может всегда быть эскалирован именно в угоду вот целей Кремля. Как, допустим,
вот ребрендинг недавно, который провели там в Малороссию, так называемую, это не может быть сигналом того, что какой-то новый этап эскалации готовится?
Да, совершенно верно. То есть, опять-таки, будет ли последовать этим эскалация или нет, мы поживем, увидим. Но это и есть один из таких вот враждебных таких шагов, которые направлены на то, чтобы дать, вот послать сигнал западному сообществу, то есть НАТО, Брюсселю, Вашингтону, что Россия не готова принимать вот такой мир на таких вот условиях.
Но ведь очевидно, что после этого, да, вот если будет обострен конфликт, перейдут к другим инструментам такие игроки, как Соединенные Штаты, или нет?
Ну, опять-таки, инструменты, тут сложно понять, что кроме санкций, что сейчас может сделать и Америка. Но абсолютно очевидно, что Америка, инструментарий США намного шире, чем инструментарий России. И я думаю, что Путину тоже недостаточно широкое поле для манипулирования, потому что эскалируя ситуацию на востоке Украины, а также эскалируя ситуацию у границ НАТО, как это было продемонстрировано буквально вот недавно, когда было объявлено, что Россия дислоцирует 100 тысяч войск для учений у границ НАТО, это Калининградская область, и это возле балтийских стран, это может повлечь за собой вот единение в западном стане, потому что Европа очень-очень-очень обеспокоена этим бряцанием оружия у границ своих балтийских членов, поэтому Путин тоже опасается вот каким-то образом способствовать сплочению западного альянса, потому что все эти годы он работает на разъединение западных стран, западного блока, и это на самом деле уже имеет успех.
Действительно ли могут быть разногласия сейчас, вот, по вашему мнению, между представителями Европейского Союза? Мы ранее обсуждали уже эту тему, но хотелось бы спросить у вас с Дональдом Трампом, и вот как сообщают преимущественно российские СМИ о том, что еще, возможно, будут проведены какие-то консультации с американским президентом, что в Евросоюзе, знаете, много недовольных тем, что происходит.
Не только, возможно, но уже первые вот ласточки мы видим, вот этот пакет санкций, который был объявлен Конгрессом. Им очень недовольны европейские стороны. То есть мы живем в таком очень, такие очень интересные времена, когда все вот перед нами все переворачивается вверх тормашками. То есть если когда Трамп заступил на пост президента, европейцы кричали вот, и били в набат, что американский президент сольет и Украину, и другие интересы Запада Путину, то сейчас вот, европейцы очень жестко и недовольно реагируют на эти санкции, потому что утверждают, что они будут очень ущербны для в том числе для большого европейского бизнеса, вот и бизнес взвыл в Германии, во Франции, и далее. Поэтому уже вот то, что вы спросили, мы уже можем видеть не первые такие вот шаги недовольства по поводу вот этого нового раунда санкций со стороны Вашингтона.
Но будут ли результативными попытки что-то изменить здесь?
Ну, знаете, очень сложно сказать, потому что, опять-таки, этот инструментарий, за который проголосовали американцы, это, опять-таки, должен подчеркнуть, пока инструментарий, то есть санкции уже будут вырабатываться ситуативно. Пока сейчас о молниеносном их применении речи не идет, у европейцев есть свои санкции, на самом деле это санкции намного более серьезные для России с экономической точки зрения, и во многом американские санкции продолжают носить все-таки более символический, важный, но символический характер, потому что просто объем торговли между Америкой и Россией несопоставим с объемом торговли России и Германии. И тут самым главным является судьба Северного потока-2, это газовой трубы, газопровода, который строится, прокладывается для Германии, для европейцев, и для Германии в частности. Это самый главный вопрос вот в этом всем контексте.
А насколько сильным может быть удар вот по этому проекту, по Северному потоку?
Ну, он уже достаточно сильный, и европейцы очень просто, ну, как активно брыкаются против этого, потому что, несмотря на всю антикремлевскую риторику со стороны госпожи Меркель, которая неизмеримо жестче от нее, если сравнить с риторикой того же Трампа, то это очень сильно бьет просто-напросто по кошельку Германии. А у Меркель, вы знаете, буквально через месяц, в сентябре, выборы, и ей нужно переизбраться. Она не собирается уходить в отставку.
Да, поэтому... но тем не менее, в истории с санкциями за турбины Siemens, вот все эти обстоятельства, они не помешали. И действие санкционной машины, оно запущено. Помешает ли эта ситуация сейчас?
Я подозреваю, что если... Поэтому, опять-таки, возвращаясь к вопросу об эскалации на востоке Украины, Путину очень важно проложить этот газопровод по целому ряду критериев, поэтому соображений, поэтому эскалация... Вот, поэтому я думаю, что с российской стороны будет делаться все возможное, чтобы не помешать этому проекту. То есть пока, я думаю... Путин будет действовать вот в соответствии именно с этим соображением.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Питер Залмаев, политолог, директор международной организации Евразийская демократическая инициатива. Это радио Крым Реали. Продолжим после выпуска новостей.
Радио Крым Реалии.
В студии Валерия Максимова. Коротко о главном. В Херсоне создается новый хаб для крымчан. В России не хватает медицинских работников. Министр иностранных дел Украины советует зарубежным предприятиям не связываться с Россией. А сейчас подробнее. В Херсоне волонтеры ремонтируют офис для крымчан, которые приехали в город из аннексированного Крыма для оформления украинских документов. Там они смогут переждать время между посещением государственных учреждений. Херсонская мэрия выделила крымчанам помещение, но оно было заброшено, поэтому готовить его для использования по назначению взялись волонтеры. Об этом в комментарии Крым Реалии сообщила администратор проекта «Строим Украину вместе» Вера Посишнюк.
Це ніби такий буде офіс для кримчан, які приходять сюди за юридичними якимись консультаціями різними. Ну, це нам важливо, бо ми займаємося, співпрацюємо, власне, або з кримчанами, просто з переселенцями, щоб просто показати, що з тих інших частин регіонів та України про них не забули, пам'ятають. І дуже важливо нам, власне, було показати хоча б своєю якоюсь цією маленькою працею, хоча б перешпаклюванням однієї цієї кімнати, що ми з ними і чекаємо їх назад.
Ранее первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий внутренне перемещенных лиц Юсуф Куркчи сообщил, что для жителей аннексированного Крыма в Херсонской области создадут новые административные центры и упростят получение медицинской помощи. Замминистра подчеркнул, что для удобства крымчан в Херсонской и Гинической областях обновят медицинские и диагностические учреждения. В России острая нехватка врачей. Об этом сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. По ее словам, эта проблема существует в маленьких населенных пунктах. Ранее российские власти также заявляли, что дефицит квалифицированных медицинских кадров наблюдается и в аннексированном Крыму. Скворцова утверждает, что этот вопрос правительство соседней страны сможет решить через несколько лет. Нужно только потерпеть, говорит российская чиновница.
Мы получаем много обращений по поводу нехватки врачей в первичном звене.
40% не хватает.
Нам не хватает сейчас в первичном звене 10 700 участковых терапевтов и педиатров и около 24 000 врачей-специалистов. Нам достаточно будет от 2 до 3 лет для того, чтобы система была сбалансирована.
После аннексии из Крыма на территорию материковой Украины начали массово выезжать медицинские работники. Крымские врачи неоднократно митинговали из-за низкой оплаты труда и плохого к ним отношения российских чиновников. Например, в Судаке в марте российские власти выселяли местных медиков из украинских служебных квартир. Тогда пятеро семей получили предписание освободить жилплощадь в 10-дневный срок. Служебное жилье специалистам выделила Украина еще до аннексии полуострова. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что нелегальные поставки газовых турбин немецкого концерна «Сименс» в аннексированный Крым вызывают глубокое разочарование и дают Украине повод для возмущения. «Сименс» не может аргументировать подобные действия своей неосведомленностью, пишет украинский дипломат в статье для «Die Welt», передает 24-й канал. Климкин утверждает, афера с турбинами – это не недоразумение, а ошибка. Она равносильна тяжелому нарушению санкций. Цитата. «Мы должны знать всю правду о соглашении «Сименс». Пока есть один совет для немецкой компании и других фирм, которые заключают соглашение с российскими государственными предприятиями. После того, как вам пожали руку, пересчитайте ваши пальцы», – предупреждает Климкин. В июле стало известно, что Россия везла на территорию подсанкционного Крыма турбины для электроэнергии немецкой компании «Сименс». Они необходимы для строительства теплоэлектростанций в Крыму. Речь идет о двух ТЭС под Севастополем и Симферополем. Ранее в Кремле заявили, что это не немецкие турбины, а якобы российские. В «Сименсе» утверждают, что не поставляли турбины в Крым, так как не согласны с аннексией полуострова. Сегодня в Крыму солнечно, без осадков, температура воздуха до 35 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии была Валерия Максимова. Желаю вам приятного и продуктивного дня. Услышимся вечером.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Макрушин. Напоминаю, что 8.35 и 18.30 каждый будний день вы можете слушать нас на средних волнах на частоте 549 кГц или отыскать нас в FM-диапазоне на отметке 107. С 9 до 10 утра мы вещаем в сети интернет, на нашем сайте «Крым Реалии» и в YouTube. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут звонить нам по телефону 044 490 29 05.
Крым в центре внимания.
Итак, в Киеве вчера прошла пресс-конференция, участники которой анонсировали ее как пресс-конференцию о мародерстве российских военных в Крыму и рассказали о множестве, да, тех нарушений, преступлений, которые происходят на оккупированном полуострове. Я приветствую в нашем эфире Максима Тимочко, юриста Украинского Хельсинского союза по правам человека. Доброе утро. Начнем нашу беседу сразу. Коротко, да, что сейчас происходит в Крыму, о чем вы рассказали вот под таким броским, на самом деле, заголовком и довольно-таки страшным мародерством.
Так, я зрозумів, про що ви кажете. Взагалі ця ситуація відбувається вже 3 роки в Криму, але військові через те, що був проведений неналежний, скажімо так, моніторинг органами державної влади, про це не говорили, не заявляли публічно, воно відбувалося, воно про це знали, але це, ну, залишалося в такому обмеженому колі тих військових, які вийшли на материкову частину України після того, як відбулася окупація. І той випадок, який стався наприкінці червня 2017 року, і став лейтмотивом, чому ми вирішили, що треба робити це публічно, і заявили військовим, що не потрібно мовчати, а потрібно навпаки заявляти про ці факти, щоб окупаційна влада знала, що цим питанням займається, і що цих людей не залишать в біді. Тож 22 червня о 12 годині ранку в місті Сімферополь, в одному із таких багатоквартирних будинків, відбулося дійсно такі діяння, які я не можу назвати по-іншому як мародерство. Це просто зухвалий злочин проти цивільного населення до в квартиру українського військового, де проживала на той час на законних підставах його родичка, яка доглядала за цим майном, тому що він проходить службу вже на іншій території України, і він, звичайно, не може в'їхати в окупований Крим. Скориставшись тим, що вона разом зі своїми дітьми поїхала, відлучилася з цієї квартири, вони просто вдерлися туди, виламали двері, змінили замки, і вийшло так, що через 2 дні в цій квартирі проживав вже ФСБшник Російської Федерації, якому все дуже подобалося в квартирі з ремонтом. Все майно, яке там знаходилося цієї громадянки і членів родини українського військового, були завантажені на військовий КАМАЗ і в подальшому, ну, передані знайомим, ну, тим, хто міг би передати власникам це майно. Причому жодних документів або рішень цих так званих окупаційних судів взагалі нічого не було пред'явлено ні власнику, ні користувачу цього майна. І в подальшому ніяких документів також не давалося. А людина, яка там зараз проживає, вона відмовляється відрекомендуватися, вона не надає жодних документів, які підтверджують її право власності або хоча б право користування, і все, він не повертає це майно і вселитися туди нереально. Звичайно, українські військові, і в тому числі цей потерпілий, не може приїхати туди, тому що є обґрунтовані підстави вважати, що він буде затриманий.
Скільки таких історій вам відомо пройшло в Криму і де?
Я думаю, що їх багато і набагато більше, але нам відомо близько 10 фактів, які відбували як в місті Сімферополь, в цьому ж багатоквартирному будинку відбулося 3 факти. В місті Севастополь і в місті Феодосія.
Тобто, у всіх цих случаях задіяні сотрудники ФСБ, да? Вони там потім живуть в тому жилі.
Точно можу сказати за місто Сімферополь, а в інших випадках це були російські військові, приналежність до якого підрозділу, я не можу точно сказати. Можливо, колись ми про це дізнаємося. Але в місті Севастополь так був вселений російський військовий. Тобто це відбувається в містах, де були дислоковані українські військові частини, де відповідно надавалися військовим і членам їх родин службові квартири або передавалися власність такі квартири.
Ну вот правовой аспект этой темы. Помимо Женевской конвенции, существует еще множество нормативных актов, которые призваны обезопасить гражданское население от мародерства во время военных действий. А напоминаю, что оккупация, пусть даже и временно, это тоже военная антивоенный акт. Юрист Украинского регионального центра прав человека Виталий Набухотный, вот вчера на пресс-конференции, которая и дала старт нашему сегодняшнему обсуждению, он рассказал о том, что крымчанам можно защитить себя 4-й Гаагской конвенцией. Это документ о законах и обычаях ведения сухопутной войны. Она запрещает любую конфискацию имущества гражданского населения, кроме необходимой в военных целях. Например, если изымается воинская часть. Однако, говорит Виталий Набухотный, российские военные не соблюдают и эту конвенцию, отбирая у обычных крымчан их личные земельные участки. Давайте послушаем фрагмент.
Точка зрения.
4-та Гаагська конвенція про закони і звичаї війни на суходолі та також окреме положення до неї, яка точно так само забороняє будь-які дії, які направлені на незаконну конфіскацію майна як окремих держав, так і цивільного населення. Міжнародне гуманітарне право, воно забороняє будь-яку конфіскацію, будь-яку експропріацію чи будь-яке знищення майна, знову ж таки, за загальним правилом, якщо воно вчиняється без воєнної необхідності. Важко сказати, де можна теоретично знайти воєнну необхідність у діях Російської Федерації, починаючи з 2014 року, особливо вважаючи контекст з Кримом. Звичайно, не можна говорити про воєнну необхідність, коли це стосується пограбування приміщень, де проживають родичі воєнних Збройних сил України. Не можна так само говорити про будь-яку воєнну необхідність, яка стосується відчуження земельних ділянок у місті Севастополі, де вже більше понад тисячі позовів від так званої прокуратури міста Севастополя, яка там зараз діє як окупаційний орган, яка подає більше тисячі позовів до представників населення міста Севастополя про відчуження їхніх земельних ділянок, якби на основі того, що у свій час, там, у якомусь 2008 році, вони були отримані від Севастопольської, наприклад, адміністрації, а не від Севастопольської міської ради. Тобто вони, по суті, тлумачать, що було колись, відповідно до законодавства України, і воно не відповідає законодавству Російської Федерації.
Точка зрения.
Ну и возвращаясь к аналогичным случаям, не попадает ли под категорию мародерства, да, то, что происходило в 2014 году, когда украинских военных выселяли из общежитий, приходили российские военнослужащие с оружием и заставляли уезжать?
Ну, вже тоді, так, ви правильно говорите, вже тоді можна було говорити про порушення норм міжнародного гуманітарного права, тому що факт окупації вже на той момент здійснився. І коли вже російські військові, які незаконним чином проникли на суверенну територію України, вони вже здійснювали порушення як Женевської конвенції, так і інших норм міжнародного гуманітарного права, як правильно сказав мій колега, в тому числі і Гаагської конвенції 1907 року. Тобто все, що відбувалося, такого роду експропріація, це можна просто назвати репресалії, так? Не просто мародерством, це були звичайні репресалії за певною ознакою приналежності до Збройних сил іншої держави або приналежності до поглядів проукраїнських і тому подібне. Звичайно, що можна говорити вже з того моменту про вчинення ними таких злочинів, таких правопорушень.
Возможно, кто-то из наших радиослушателей пострадал от подобных действий. Ну, во-первых, я для вас напомню номер телефона 8 800 10 06 926, если вы находитесь на территории Крымского полуострова, а если вы находитесь на территории материковой части страны 044 490 29 05. Анонимность мы в случае необходимости вам обеспечим. Также напоминаю, что вы можете смотреть наши трансляции на нашем сайте в YouTube и на нашей странице Facebook. К нашему эфиру присоединяется Владислав Селезнев, спикер Генштаба Вооруженных Сил Украины. Владислав, доброе утро. Насколько, по вашему мнению, распространена такая ситуация? Мы говорили уже о том, что есть ряд случаев, да, вот которые попадают под категорию мародерства, но в то же время мы можем знать далеко не обо всем.
Доброе утро. Таких случаев, начиная с ноября-декабря 2014 года, достаточно много. Это именно тех случаев, о которых лично знаю я. И этот процесс продолжается. Как известно, 22 июня еще одну квартиру, которая по украинскому законодательству является частной собственностью, потому что в 2014 году СССР, выбывший на материковую часть Украины, в установленный законом порядок расслужил эту квартиру, приватизировал, внес в государственный реестр Украины.
так вот, 22 июня эту квартиру оккупационные власти Крыма захватили, селили в эту квартиру представителя Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Именно он со своей семьей в этой квартире проживает. К сожалению, динамика остается достаточно негативной. Российские оккупационные войска продолжают применять недозволенные методы при отбирании имущества украинских военнослужащих, которые, оставшись неверны долгу военной присяги, убыли для дальнейшего прохождения службы на материковой части Украины. Что касаемо цифровых значений, то, по моей информации, порядка 100 объектов, 100 квартир украинских военных, которые в свое время вышли на материковую часть Украины, в настоящее время находятся в зоне риска.
Напоминаю, что с нами на связи Владислав Селезнев, спикер Генштаба Вооруженных Сил Украины. Говорим мы о мародерстве российских военных в Крыму, о случаях, когда российские военные отнимают жилье, которое, в котором имеют право жить или которое принадлежит военнослужащим Украины. Владислав, а сейчас насколько сложно, да, влиять на эти процессы? Мы говорим о том, что необходимо как-то фиксировать, да, информацию. Вот насколько сложно сейчас на территории Крыма эту информацию как-то фиксировать для того, чтобы потом использовать ее, ну, в разбирательствах различных?
Самая большая проблема связана с тем, что представители оккупационных властей не признают легитимность тех документов, которые выданы государством Украины, начиная с 18 марта 2014 года. Они даже не принимают к рассмотрению документы, в том числе приватизационные документы. Что касаемо вообще отношение к этой проблематике со стороны тех персоналей, которые находятся в Крыму, то я могу сказать, что далеко не все представители адвокатского корпуса, которые действуют в Крыму, готовы браться за такого рода расследование и проведение определенных процессуальных мероприятий, потому что это связано с определенным риском. Никто не хочет связываться с российскими силовиками, тем более с представителями Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Поэтому процесс достаточно сложный, и в этом контексте я считаю, что должна быть более весомая роль государства Украины в этих процессах. Необходимо подавать соответствующие иски, в том числе международные организации, для того, чтобы иметь влияние на фактически противоправные действия со стороны оккупационных властей Крыма.
Владислав, ну вот как вы думаете, неужели действительно есть такое благословение, да, таких действий российских военнослужащих на фактически мародерство, учитывая, что Россия тратит очень большие деньги на строительство жилья для российских военнослужащих на территории временно оккупированного Крыма? Неужели не хватает? Неужели приходится мародерить?
Я могу говорить только о своих ощущениях, потому что официальной информации, безусловно, у меня нет, но мне кажется, скорее всего, вопрос стоит о местных инициативах, о противоправных действиях конкретных должностных лиц, которые пользуются определенной неразберихой и отсутствием соответствующего контроля со стороны фискальных органов Российской Федерации, позволяет себе такого рода действий. Потому как в 2014 году ряд обращений жителей упомянутых квартир в Следственный комитет Российской Федерации на определенном этапе приостановил процесс отжима, в кавычках, квартир, имущества украинских военнослужащих, которые вышли на материковую часть Украины. Поэтому мне больше кажется, что тут вопрос в инициативах и противоправных действиях конкретных должностных лиц на крымском уровне.
Еще стоит, наверное, напомнить, что во время вот одного из таких актов мародерства, да, когда российские солдаты требовали освободить от украинских военнослужащих жилье, в 2014 году погиб один из украинских военнослужащих. Спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи был Владислав Селезнев, спикер Генштаба Вооруженных сил Украины. Мы продолжаем разговор с Максимом Тимочко, юристом Украинского Хельсинского союза по правам человека. Мы немного затронули уже тему того, как необходимо фиксировать, да, то, что происходит, фиксировать доказательства, если у вас что-то, что можно к этому добавить, куда обращаться с этой информацией, как не потерять этот кейс и все-таки потом восстановить свои права, и в какой перспективе это возможно сделать?
Ну, прежде всего, треба почати з того, щоб закликати самих військових і жителів окупованої території не боятися заявляти про це. Це насправді є найбільша проблема, тому що правозахисники можуть не одразу відреагувати і не відразу провести якийсь якісний моніторинг, ну, зріз інформації, так, того, що відбувається насправді. Перш за все, ініціатива повинна йти від людей. Звичайно, що Українська Гельсінська спілка і мої колеги з регіонального центру прав людини, які працюють в Києві, і у нас є відповідні підрозділи в Херсонській області, в інших областях, ніколи не відмовлять цим людям у допомозі, у реагуванні на ці факти, у складанні заяв, скарг і в тому числі підтриманні їхньої позиції в Європейському суді з прав людини. Однак хочеться говорити про те, щоб і держава в особі правоохоронних органів також здійснювала моніторинг, фіксування таких питань і приймала заяви і скарги від людей. І закликали їх до того, щоб вони зверталися до них. Я думаю, що люди не звертаються до правоохоронних органів через поки що низьку довіру до ефективності їхньої роботи, але якщо ініціатива почне все ж таки від держави надходити і вирішувати ці проблеми, то люди до них знову почнуть звертатися. Це одна сторона питання, інша сторона питання, а що робити для тих, хто, в кого вже втрачене житло? Потрібно рухатись далі, і український уряд не повинен сказати, ну, в цьому винна тільки Російська Федерація, ми будемо з агресором судитися в міжнародних інстанціях. Це безумовно правильна позиція.
А як тут можна захистити права своїх громадян?
В даному випадку можна їх захищати як на міжнародному рівні шляхом підтримання своєї активної позиції в міжурядових інстанціях, таких як ООН, ПАРЄ і тому подібне. Можна звертатися до Європейського суду з прав людини, як ви знаєте, є вже міжурядові судові заяви, судові позови проти Російської Федерації, є і суд ООН, де розглядається питання міждержавних спорів. Тобто Україна має такі важелі, і вже вона звернулася з претензією до Російської Федерації. Однак цього недостатньо, тому що потрібно вживати ще внутрішніх заходів, які б забезпечили реституцію житла, тобто або хоча б компенсацію за те, що було втрачено на окупованій території, тому що міжурядові спори є досить тривалими, і це може пройти 5 і 10 років, а люди вже втратили своє житло, і вони вже хочуть отримати хоч якісь альтернативи, і вони вже роблять шалені витрати на те, щоб орендувати це приміщення і щоб там отримати свою родину. Міжнародні принципи ООН по внутрішньо переміщеним особам, тобто тим особам, які перемістилися з окупованої території, зобов'язують Україну вживати таких заходів. І навіть наше національне законодавство декларує створити такі умови.
А що ж на практиці у нас зараз?
На практиці у нас українські військові, Владислав Дмитрович вчора заявляв це на прес-конференції, отримало дуже мало, тобто там одиниці отримали квартири, ще менше, ну, невелика кількість отримала службові квартири, а їх, на хвилиночку, самих тільки з Криму 3500 чоловік, які потребують якби такого житла, які проживали в Криму. І можна собі уявити, які це, ну, досить невеликі, так, цифри. Якщо забезпечено житлом було за 3 роки, наприклад, 50, і навіть якщо 100 чоловік, то це мізерна кількість по зрівнянню з тим, скільки їх вийшло.
Напоминаю, что у нас в гостях Максим Тимочко, юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека. Обсуждаем мы мародерство российских военных в Крыму, когда у военнослужащих украинских, бывших военнослужащих в запасе, отнимают жилье. Напомню, что вы можете также присоединиться к нашему эфиру по номеру телефона 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут звонить нам по номеру телефона 044 490 2905.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах АМ, частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте «Крым Реалии».
Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Я напоминаю, что у нас в гостях Максим Тимочко, юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека. Вот в этой студии мы неоднократно обсуждали различные кейсы, да, которые потом направляются в международные инстанции. Я говорю сейчас непосредственно, да, о том, что происходит в Крыму. Вы по этому дали отдельную пресс-конференцию. Насколько важна вообще эта история для фиксирования военных преступлений, которые совершает Россия, в том числе на территории окупированного Крыма?
Так, я зрозумів питання. От ви тільки що говорили, як держава може реагувати. Я, чесно кажучи, чомусь я одразу вам не сказав, що, звичайно, так як це є грубе порушення норм Женевської конвенції, і такого роду експропріація майна переслідується Римським статутом Міжнародного кримінального суду, стаття 8. Згідно статті 8, це є військовий злочин, воєнний злочин. І такий воєнний злочин переслідується Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду. Наразі відомо, що Генеральна прокуратура України активно займається підготовкою таких матеріалів для того, щоб повідомляти прокурора Міжнародного кримінального суду, для того, щоб він в подальшому розпочав розслідування своє. Але для того, щоб він розпочав розслідування, ми повинні переконати, що на окупованих територіях України дійсно відбуваються воєнні злочини. А для цього, звичайно, потрібно збирати фактаж, потрібно збирати не лише інформація, яка надходить з публічних джерел, не лише ту інформацію, яку збирають правозахисники, а допитувати конкретних потерпілих по цим фактам. І звичайно, що у наших правоохоронців великий об'єм роботи, і ми готові їм допомагати в цьому. Тобто ми їх і повідомляємо, і готові надавати таку можливість, і допомагати їм в цьому.
Своєвременно ли зараз ведеться ця робота? І є ли у таких діл срок давності?
Абсолютно ніякого сроку давності в даному випадку ми не можемо говорити. Це грубі порушення проти цивільного населення, які тут можуть бути сроки давності. Але, звичайно, що з плином часу втрачається цінність певних доказів. І, звичайно, що чим далі ми будемо затягувати, тим менше у нас шансів зібрати хороші первинні докази. Допитати свідків на те, що вони бачили, чули і що вони спостерігали. Потрібно рухатися як можна швидше, а з приводу того, наскільки є ефективною роботою, я думаю, це більше питання відповідно до правоохоронців, їм треба скерувати це питання, наскільки вони оцінюють свою роботу правильною, ефективною, і чи встигають вони виконувати ті доручення, які даються їм керівництвом.
Ну, у нас, как мы видим, не только правоохранители занимаются этой проблемой, также правозащитники. Насколько вообще тесен контакт и, по вашим ощущениям, удастся ли вытащить все эти кейсы действительно в международные суды и по ним добиться каких-то решений?
Скажем так, я переконаний, що якщо правоохоронні органи України займуть пасивну ситуацію в цьому питанні, то, звичайно, що ми будемо за рахунок своїх сил. Але, чесно кажучи, прокуратура Автономної Республіки Крим досить активно займається збором такої інформації, і я, чесно кажучи, наразі я вірю в те, що вони роблять, і вони неодноразово заявляли, що вони будуть повідомляти Офіс прокурора, і хочеться вірити, що робота буде ефективною. Ми дійсно співпрацюємо, і якщо можливо, можна навіть краще це робити.
Напоминаю, что у нас в гостях был Максим Тимочко, юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека. Обсуждали мы озвученные вчера факты мародерства российских военных в Крыму, когда у украинских военнослужащих отнимается жилье в нарушение Женевской конвенции и других документов международного законодательства. Напоминаю, что это радио «Крым Реалии». Мы выходим в эфир каждый будний день в 8:35 и 18:30 на средних волнах на частоте 549 кГц, в FM-диапазоне на отметке 107. Ведем мы вещание затем до 10 утра в интернете, на нашем сайте и на нашей странице Facebook и в сервисе YouTube. Мы ждем ваших предложений и тем для эфиров по этим телефонам, которые мы неоднократно озвучиваем в нашем эфире. Также присылайте нам в Twitter и в Facebook. Всего доброго.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым. Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.